Skal vi se, det lyd her, ja? Flott. Veldig bra. Da starter vi opp. I dag skal vi holde på først fram til 12, og så har vi 3 kvarter lunsj til 12:45. Og så fortsetter vi med de siste 3 timene, og det holder på til 3:30, sånn som i går. Og i går så snakket vi om juridisk metode. Jeg skal ta så bare kjapt gå gjennom det vi sa da. Vi snakket om at jurister jobber med rettsspørsmål, og så snakket vi litt om hva et rettsspørsmål er for noe. Og så sa vi at et rettsspørsmål, jo, det er et spørsmål som kan løses med en rettsregel. Altså, vi nevnte eksempel på spørsmål som ikke er rettsspørsmål. For eksempel, vi snakket om hvem som hadde den peneste kjæresten av 2 personer, for eksempel. Det er ikke noe rettsspørsmål. Eller hvem som er snillest, eller ja, et eller annet. Hva som er den mest spennende idretten. Det er mange spørsmål man kan gå og lure på. Kanskje de viktigste spørsmålene i livet som ikke er rettsspørsmål. Men så er det veldig mange spørsmål som er gjort til rettsspørsmål. Og det er rett og slett fordi samfunnet har bestemt seg for å lage rettsregler om det. Og det vi skal snakke om i dag, hevd, naborett, det er områder hvor man har funnet ut at man vil ha rettsregler. Til og med skrevne rettsregler. Men rettsregler kan også være uskrevne. Så det er ikke bare skrevne rettsregler som er just, da. Men i hvert fall så sa vi at rettsspørsmål, det er spørsmål som man kan gå til jussen for å finne en løsning på. Og det er en annen ting også ved at noe er et rettsspørsmål, det er at man ikke bare kan gå til jussen og finne løsningen, men når man har funnet den rettslige løsningen på et rettsspørsmål, så kan man også gå til domstolene og få tvunget igjennom retten sin. Og det er det som ligger i lov og rett, altså juss, rett, at det er ting du kan få gjennom i et rettssystem. Så vi har et rettssystem som løser konflikter, og som også kan tvinge gjennom retten til den som har rett. Og så sa vi litt om hva en rettsregel er. En rettsregel består av vilkår og en rettsvirkning, eller flere vilkår og flere rettsvirkninger. Det kan være at rettsregelen kan se mer eller mindre så sammensatt ut. Men uansett, en skikkelig rettsregel, en ordentlig rettsregel, består av en vilkårsside og en rettsvirkningsside. Så når man løser et rettsspørsmål, så har man en eller annen historie, fordi jussen har ikke noen verdi uten at den brukes på en virkelighet. Og da må du se, hva er det som er diskusjonen? Jo, det er om jeg kan kreve at naboens tre blir felt, om jeg har hevdet en veierett over naboens eiendom, eller om jeg kan settes i fengsel for å ha drept noen. Så må man finne hvilken rettsregel gjelder. Hvilken rettsregel gjelder. Og det er ikke alltid så lett. Og hvor skal vi gå for å finne en rettsregel? Hvor var det vi sa? Er det naturlig utgangspunkt å lete etter rettsregelen hen? I loven, ikke sant? Det er veldig mange rettsregler. Hvis jeg hadde spurt om det samme spørsmål for 100 år siden, så var det ikke like mange rettsregler som sto nedfelt skriftlig i lovsamlinga. Da var det mye uskreven rett, men det var likevel juss det også. Så vi går til loven og finner en lovregel. Men er det sånn at den lovregelen uten videre løser spørsmålet mitt enkelt og greit? På den måten at den forklarer hvilke vilkår som er oppfylt for at en eller annen rettsvirkning, at jeg skal kunne kreve naboens refelt, at jeg blir satt i fengsel. Sier den ene lovregelen veldig tydelig akkurat hva som skal til? Nei. For det første så er det sånn at i jussen så må du finne reglene kanskje flere steder i lovsamlinga. Et sted står det at du for å dømmes for drap må ha drept noen, men så står det et annet sted at du for å dømmes for noe i det hele tatt må ha handla med det vi kaller forsett, gjort det med vilje. Så står det kanskje et sted at du kan ikke straffes hvis du er utilregnelig, si psykotisk. Og så står det enda et sted at ikke du kan straffes hvis du gjør noe som ellers ville vært straffbart, men du gjør det for å forsvare deg selv i nødverge. Så det er det ene, at noen ganger så må vi gå flere steder. Og sånn er det når vi skal snakke om hevd nå, så står det et sted at for å hevde så må du ha gjort noe bestemt så og så lenge. Men så står det i neste paragraf at du må ha vært i akt som god tro. Du må ha trodd at det du gjorde hadde du rett til å gjøre. Så det er det ene som som gjør at det ikke så enkelt, for det står kanskje i mer enn en paragraf hva det som er oppfylt. Men så det også det at hvis jeg sa nå nettopp at du må være i akt som god tro for å hevde en veirett over en eiendom, så reiser jo spørsmålet seg, hva vil det si å være i akt som god tro? Hvis vi bare leser lovteksten, så det ikke så lett å vite hva som ligger i det. Hva kreves egentlig? Hva det egentlig som kreves? Hvor aktsom skal det være for å kunne hevde en veirett over for eksempel naboens eiendom? Hvor det vi kan gå da for å finne ut hva som nærmere skal til for at man kan sies å være i akt som god tro? Eller for at man skal kunne sies å ha handlet i nødverget og slippe straff? Eller at man er psykotisk? Hvor slags steder kan man gå? Noen som har noen forslag til rettskilder vi kan gå til? Faglitteratur, ja. Ordbok, flott. Altså, vi begynner med det som står i loven, i teksten. Og alle før vi forlater den, så kan vi til og med gå til en ordbok for å finne ut hva det egentlig de ordene betyr. Men til slutt så ender vi antagelig opp med litt uklare begreper, vage begreper, som kan bety flere ting, eller som har en grense, for eksempel skip, vi snakket om, som, hva er egentlig grensen? Småbåt. Ja, da fant vi det en lovbestemmelse i samme loven, ja, det er sånn og sånn båt. Så det var ganske godt definert, egentlig. Men la oss nå ta akt som god tro for å hevde en veirett. Hva vil det si å være akt som god tro? Ja, da kan du gå til faglitteratur. Du kan enten, eller hvis vi snakker om hva vil det si å være psykotisk i straffelovens forstand, så ser vi først i en strafferettsbok. Og der finner vi at ja, det psykosebegrepet i strafferetten, det skal forstås på samme måte som psykosebegrepet i medisinen. Ok, da fant vi ut det. Da må vi gå til en helt annen fagdisciplin av og til for å finne ut hva er egentlig psykose. Eller det står akt som god tro for å hevde. Så for å finne ut hva det betyr, så kan vi slå opp i ordboken akt som, ja, det betyr at man ser seg for, eller at man passer på, ikke gjør feil. Og god tro betyr at man var noe man ikke visste, og da var man i god tro. Når det alt det, da visste man ikke at man ikke hadde rett til å gå over enda, man var i god tro. Akt som god tro, men likevel, hva betyr det? Når er du forsiktig nok? Når er du, passer du på nok? Da må vi gå til kanskje forarbeidene til loven. Eller vi kan gå til rettspraksis, tidligere avgjørelser, veldig bra. Eller lærebøker om hevd. Det er i det hele tatt flere steder vi kan gå da. Og da listet vi opp alle disse rettskildene som vi må gå til. Og det er de rettskildene som en dommer, når han sitter og skriver en dom, gjerne viser til. Han sier ikke bare at det står i loven at du skal være akt som god tro, dermed har du ikke hevdet. Nei, men man diskuterer litt, hva vil det si å være akt som god tro? Vi har noe i forarbeidene som sier sånn og sånn. Einar Berg som skriver i læreboka, sånn og sånn. Det er en dom fra 1994 som sier at du har akt som god tro hvis du har sjekket i grunnboka. Etter annet sånn og sånn. Og da får du flere og flere argumenter da, for hva det som står i lovteksten egentlig betyr. Og da sa vi at da kan du egentlig tolke liksom hver sånn rettskilde, hva er det den sier. Du må kanskje tolke det som står i loven også. Du må tolke det som står i læreboka, hvis ikke læreboka er, må du kanskje tolke det også. Men i hvert fall til slutt så ender det opp med flere liksom, som kanskje trekker i samme retning også. Og så må du gjøre opp en mening om hva som egentlig er kravet, hva som kreves, hva rettsregelen går ut på. Og den rettsregelen vi ender opp med, sa vi, den kan bestå av kanskje ett vilkår, to vilkår, tre vilkår, fire vilkår som er oppfylt for at en eller annen rettsvirkning skal inntreffe. Og da til slutt, når du har funnet rettsregelen, tolket den ferdig, så bare bruker du den på faktum i saken og ser om vilkårene er oppfylt. Og da drøfter du ett og ett vilkår når du skriver en oppgave. Først, vi har altså funnet at for det første må det være 20 års hevdstid, ja, det er oppfylt. Du må være akt som god tro, ja, det er oppfylt. Du må ha utøvet en slik og slik bruk, ja, det er oppfylt. Og så konkluderer du, da har man hevdet en veirett. Ja, så vi at det kan være noen ganger sånn at det er flere vilkår som alle må være oppfylt, eller flere vilkår, og ett av dem må være oppfylt. Men vi så altså denne, listen over rettskilder. Og det er derfor, som jeg nevnte, det heter rettskildelære, fordi man lærer om rettskildene. Og det altså ikke bare lovteksten som gir oss løsningen. Og så vi videre at når vi tolker en lovtekst, så ender vi opp kanskje med en lovtekst som betyr at vi hadde, at vi kanskje ser at det ikke alt som egentlig stod i ordboka som dette ordet betyr, så noe må skjæres bort. Det ikke meningen at loven skal dekke det, det kanskje rettspraksis på, eller står i litteratur og sånt, slik at vi tolker innskrenkende en lov, eller vi tolker utvidende, så vi eksempler på. Og da mente jo Høyesterett i den dommen fra 1995, den passpottdommen nummer 2, at denne småbåten, eller som var, som Høyesterett hadde sett på i 75, at den egentlig lå utenfor ordet skip, kanskje bare var en båt, ikke sant, en fellesbetegnelse. Og da mente Høyesterett at her har man tolket loven utvidende. Og det vet vi, det ikke bra på strafferettens område, at man tolker en lov utvidende. Det var en bitte liten gjennomgang av det vi så på i går. Nå skal vi se på hevd. Og vet dere hva hevd er for noe? Er det noen som vet hva det vil si å hevde noe? Rent sånn språklig så kan det jo bety at man påstår noe, man hevder. Man kan hevde at man har hevdet, hvis man skal være morsom. Så, men det å hevde, det et eget ord. Det betyr at man egentlig ikke har en rett, men så tror man at man har en rett, og så gjør man et eller annet fordi man tror man har rett til det. Og hvis man har gjort det lenge nok, og ikke burde skjønt at man ikke hadde, at det liksom litt forståelig, at du var i du akt som god tro, heter det, så til slutt kan du oppnå at du faktisk får den retten. Du kan gå over naboens eiendom uten å ha rett til det, og naboen kan stoppe deg. Men til slutt, hvis du har gjort det lenge nok, og du hele tiden har trodd at du hadde rett til det, så har du kanskje hevdet en rett. Da det til slutt for sent, da har du fått en rett du egentlig ikke hadde. Det mange eksempler på rettigheter vi kan hevde. Vi skal snakke om fast eiendom i dag, men man kan hevde rett til for eksempel en ting. Hvis du har en ting som du tror din, lenge nok, så blir den din til slutt. Hvis du har akt som god tro. Sånn er det faktisk. Noen glemmer igjen en paraply hos deg. Da kan eieren av paraplyen komme neste dag og hente paraplyen sin. Men hvis den paraplyen blir stående hos meg i 10 år, og jeg har den paraplyen som min, bruker den, så vil, det jo 10 år da, så det de fleste paraplyer vil gå til stykker for deg. Men hvis det en bok da, så til slutt så blir det min bok. Så jeg vil jo gi tilbake boka til den gjesten som var hos meg da. Jeg vil ikke si at det nå min, men det kunne jeg sagt da. Hvis jeg hadde vært litt, hvis jeg skulle fulgt jussen, så kunne jeg sagt at nå det min bok etter 10 år. Så la oss si at B har en eiendom her, og A har en eiendom her. Og så har A gått over eiendommen til B. Går over eiendommen til B. Hver dag. I flere år så går A over eiendommen til B. Eller A fisker i et vann som ligger her. Hver dag det også kanskje. Lenge. Så viser det seg plutselig at han har ikke rett til å gå over her. A tror han har en veirett over eiendommen til B, men så viser det seg plutselig at han har ikke rett til det. Men han har trodd hele tiden at han hadde rett. For eksempel så eide kanskje bestefaren til A hele eiendommen her. Og så parsellerte han ut liksom denne ene eiendommen og solgte til Bs bestefar. Og så har A hørt at ja, da, vi har rett til å gå over eiendommen ut til veien her, for her er det skau, her er det vanskelig å gå, men det går en vei her. Vi har rett til å gå på den veien, har bestefaren sagt. Så A har gått og trodd at han har hatt en rett til å gå over veien til B. Over eiendommen til B. Men så viser det plutselig at han ikke har en rett likevel. Kan B da plutselig hindre A i å gjøre noe han har gjort hver dag i over 20 år? Mister A retten sin? Utgangspunktet vanligvis at når man oppdager at det noe man gjør som man ikke har rett til, så må man slutte å gjøre det. Hei, hva du driver med? Du går over eiendommen min. Ja, har jeg ikke rett til det? Jeg trodde jeg hadde rett til det. Nei, det har du ikke. Du får slutte med det. Ja vel, da slutter jeg med det. Det det vanlige. Men hvis dette har pågått veldig lenge, så kan det være aktuelt med hevd. Så hevd gjelder bare når noe har pågått lenge, og man har vært i akt som god tro, som det heter. Det ikke nok at B liksom ikke har stoppet A, og at A har holdt på en stund. Og A må ha vært i god tro. Vi skal se nærmere på hva det vil si å være i god tro, for at man skal kunne hevde. Men utgangspunktet selvfølgelig at i den dagen du finner ut at ikke du har rett til å gjøre det du gjør, så må du stoppe å gjøre det. Så hevd liksom ikke noe sånn som skjer hele tiden. Det skjer bare når noe har holdt på veldig lenge, og man har vært i akt som god tro. For da blir det kanskje litt annerledes hvis bruken har pågått veldig lenge, og A har vært i akt som god tro hele tiden, og B har kanskje vært passiv og ikke gidder å si fra. Da det noen som har tenkt at da det rimelig at hvis dette pågår lenge nok, altså hvis vi sa hvis det pågått i 100 år, da, 200 år, så skjønner det alltid at til slutt så blir litt høl i huet og si at ja, nå har jeg liksom i flere hundre år gått, så. Men det ikke så lenge som skal til. Altså 20 år vanlig hevdstid, 20 år. Så noen som da fant ut at det var passet tid. Så på et eller annet tidspunkt så bestemte vi i Norge, fikk en lov, hevdsloven, at hevdstiden i Norge skulle være 20 år. Og det gjorde vi fordi vi mente at det var urimelig at hvis man har holdt på med noe lenge nok og vært i akt som god tro, så det urimelig, så det ille hvis man plutselig skal få høre at man må slutte med det man driver med. Og hvorfor det kanskje ikke så ille å bare la det fortsette sånn som det var? Kan det ha vært så veldig ille det som pågikk? Hvis det har fått pågå i over 20 år, så skjønner vi at det kanskje ikke så veldig ille det som skjer. Så da det kanskje greit å la det fortsette å være sånn som det er. Og samme hvis jeg har hatt denne boka da i 15 år, altså det 10 år som hevdstid for sånne gjenstander som ikke fast eiendom, da det 10 års hevdstid. Det ikke det vi skal snakke om i dag, vi skal snakke om fast eiendom. Men hvis jeg har hatt en bok liggende hjemme hos meg og brukt den i over 10 år, så det kanskje helt urimelig at jeg til slutt kan betrakte den boka som min. Og kanskje til og med A har investert penger, han har kanskje opparbeidet veien, vedlikeholdt veien, investert penger, grøfta, lagd en fiskebrygge der hvor han har fisket. Han har investert masse penger. Det kan også gjøre at det ville være ekstra ille for A å plutselig slutte å bruke eiendommen til B, sånn som han har gjort. Så da kan det være best å bevare status quo, som læreboka skriver. Altså det liksom den status quo, det den tilstanden som ikke forandre på noe. Det kan være hardt for A å plutselig bli fratatt bruken, hvis han har vært i akt som god tro, kanskje innrettet seg, kanskje investert penger og innsats. Men det kan også være litt ille for B hvis han ikke har vært oppmerksom på dette her, og så plutselig blir han oppmerksom på det. Men det skal kanskje litt godt gjøres hvis det har vært i full hevdstid at grunneieren her, B, ikke har vært oppmerksom på det. Og da det at A kan vinne rett til fortsatt å gå over Bs eiendom gjennom hevdsloven. Og hva hevd? Jo, det rett og slett at den som gjennom en viss tid har brukt en ting i den gode tro at han har en sånn rett, får en sånn rett, erverver en sånn rett, får en sånn rett. Vi skal se på hevdsloven kjapt først, før vi drøfter de forskjellige vilkårene i den. Dumt om jeg går ut her, for nå skrudde jeg internett igjen her, skal vi se. Sånn. Lov om hevd, hevdslova. Da ser vi aller først på paragraf 1, hva det egentlig som kan hevdes? Jo, efter denne loven kan det vinnes hevd på eiendomsrett eller bruksrett til ting. Ja, og hvis, det var jo egentlig to forskjellige eksempler jeg nevnte i sted. Jeg nevnte den ene tingen, nevnte jeg at en paraply eller en bok ble liggende hjemme hos meg, noen som glemte igjen. Og jeg trodde det var min, og til slutt så ble det min. Hva slags rett var det jeg fikk til den boka eller paraplyen da? Var det en eiendomsrett eller bruksrett som jeg til slutt fikk gjennom hevd? Det var en eiendomsrett gjennom en bruk. Så det var en bruk først i full hevdstid, og etter full hevdstid så fikk jeg en eiendomsrett, altså jeg ble eier. Men hvis vi tenker på at situasjonen er den at A går over eiendommen til B, og så etter 20 år så har han hevdet en rett til å gå over eiendommen til B, selv om han egentlig ikke hadde det, er det en bruksrett eller eiendomsrett B hevder, A hevder da? Det er en bruksrett, ikke sant? Så det er forskjell på bruksrett og eiendomsrett. Og det står der at man kan etter denne loven vinne hevd på eiendomsrett eller bruksrett til ting. Så han kan bli eier av, man kan bli eier av ting, eller man kan bli det som dere forrige samling kalte servitutthaver, ikke sant? En rettighet i fast eiendom. Man kan få en rett i fast eiendom, en fiskerett eller veierett eller hva det er. Og hva slags ting er det da man kan hevde eiendomsrett eller bruksrett i? Jo, det er fast eiendom eller løsøre. Altså det er rettsgilde verdipapir, det kan vi glemme. Det er ikke så ofte vi dukker borti, men fast eiendom og løsøre. Og hva er løsøre da? Hva er det for noe egentlig? Jeg hadde en lærer på justen, han hadde vært sensor på muntlig eksamen. Og så var det en student som var blitt så stressa, hadde oppe i tingsrett. Og så ble han helt sånn nervøs, og så begynte å kaldsvette. Og så hadde han ene spurt bare litt enklere og enklere spørsmål. Da. Og han klarte ikke å svare på noe, og så til slutt så sa han, ja, kan du nevne eksempel på et løsøre? Så tenkte han, hanken på en kopp? Sa han. Vi tar 10 minutters pause, sa de til kandidaten, da, studenten. Han var helt sånn borte. Og så, de syntes det var så komisk, så hanken på en kopp, antagelig liksom fordi det kan ha form som et øre eller noe sånt. Så han var helt sånn, gått helt i lås da. Men løsøre, det er liksom, ikke sant, et par briller, eller denne her, eller for den saks skyld en bil, eller det er egentlig alt som ikke er fast eiendom, alle ting, som ikke er enten fast eiendom eller mennesker. Dyr er også løsøre, altså gjenstander, ting, det er løsøre. Alle slags ting som ikke er fast eiendom, og som ikke er mennesker, da, hvis mennesker i det hele tatt er en ting. Så ting er delt opp i fast eiendom og løsøre. Og løsøre alt som ikke er fast eiendom. Hva er da fast eiendom? Jo, det er... hvor er det står egentlig? Det står i hvert fall i læreboka vår. Det er... hva er det som inngår i en fast eiendom? Hva kan det være? Ja, ikke sant? Ting som er permanent knyttet til bakken og selve bakken da. Ikke sant? Altså et stykke jord. Muligens noe nedover i bakken. Snakket Einar om det, sånn eiendomsrett nedover og ut i sjøen. Og, ikke sant? Eiendomsretten streker seg litt nedover i bakken. Man kan jo grave, du eier jo jorda, men du eier liksom ikke helt ned til Kina. Eller er det kanskje bare i Donald, det er Kina. Så det er fra Amerika, er det Australia, sånt, fra Norge, kanskje tvers gjennom jorda. Men i alle fall et stykke nedover, og et stykke ikke sant, med grenser for eiendommen, og alt som står, hva du sa, permanent, på grunnen, bygninger, driftsbygninger, bolig, en hytte, men ikke en campingvogn eller en bil, ikke sant, som står. Men hvis campingvognen har hjulet fjernet på campingvognen, og så er det kanskje noen sånne lekablokker, så kan det til slutt, det er akkurat som når du kjøper en bolig, skal stålampa på gulvet følge med? Nei, det skal vel ikke. Men lampa som er skrudd fast opp i taket, ja, den skal følge med. Og så aner jeg ikke om gardiner skal følge med, for eksempel. Men det er i hvert fall regler for det, da. Og sånn er det også på, når det gjelder, hvis man selger en fast eiendom, så følger noe som ikke følger med, og det som er fast liksom, i grunnen, det følger med. Og så ble det sagt at man kan hevde eiendomsrett og bruksrett. Og da kan vi først se på eiendomshevd, som altså er, at man hevder eiendomsrett. Eiendomshevd, det er ikke at man hevder rett til fast eiendom, men det er at man hevder eiendomsrett. Så når det står eiendomshevd, Så det som står under der, det kan gjelde både for løsøre og fast eiendom, ikke sant? Så for å hevde eiendomsrett, så står det «Den som har en ting som sin egen, 20 år i sammenheng, hevder eiendomsrett». Den som har en ting som sin egen i 20 år i sammenheng, hevder eiendomsrett. Hva slags eiendom er det det er 20 års hevdstid for da? For vi så at eiendom, det var fast eiendom, og det var løsøre. Kan dere se der hva slags eiendom som har 20 år hevdstid? Det står jo neste ledd om løsøre. Klarer dere å tolke dere frem til hva som 20 år gjelder for? Det må gjelde for fast eiendom, siden det i andre ledd står løsøre. Da er det 10 år. Så hvis jeg snakker om å hevde eiendomsrett til fast eiendom, så er hevdstiden 20 år. Hvis jeg snakker om å hevde eiendomsrett til løsøre, til en gjenstand, ting, sånn, ikke ting, men fordi ting er fast eiendom også, men en løsøre gjenstand, da, så er hevdstiden bare 10 år. For eksempel en paraply eller bok, som jeg nevnte. Men for å hevde eiendomsrett til fast eiendom, så er det 20 år hevdstid. Nå er det faktisk sånn, når vi snakker om fast eiendom og hevd, så er det ikke så veldig ofte at jeg snakker om at man hevder eiendomsrett til fast eiendom, for det skal litt mer til. At du tror du eier eiendom som ikke det er. Altså, det skjer jo. Det, for eksempel at et gjerde står feil, så tror du at eiendommen din går litt lenger ut enn den gjør. Da kan du hevde eiendomsrett til liksom et mål til slutt, da, hvis det er en svær eiendom du har, fordi gjerdet egentlig ikke i gamle dager ble satt opp feil, og så har man gått og trodd at det var der grensen gikk. Så, men det er ikke så ofte egentlig at man hevder eiendomsrett til fast eiendom, at man blir eier av fast eiendom på grunn av hevd. Det som er mest av, det er at man hevder for eksempel en veirett, eller en eller annen form for bruk, da. Veirett eller fiskerett, hogstrett, vannrett. Det er det vanligste. Men vi ser på denne delen av loven først, som handler om å hevde eiendomsrett, for det er her hevdsvilkårene står. Og når vi skal se på bruksrettshevd etterpå, så viser de bestemmelsene til de samme her, at de samme gjelder. Bort fra tida kan være noen ganger en annen. Hva er det som skal til for å hevde? Jo, du må ha hatt en ting som sin egen i 20 år i sammenheng. Vi skal se nærmere på hva som menes med det. Og så står det i paragraf 3, hvis to eller flere har tingen etter hverandre i sammenheng, så kan de hevde sammen i tur og orden. Så for eksempel mor og sønn eier en eiendom. Først eier mora eiendommen i 10 år, har eiendommen i 10 år, eier ikke da, nå sa jeg eier, det var feil, men har eiendommen og tror man eier, og så kommer sønnen og i 10 år har eiendommen, tror man eier, så kan til sammen legge sammen, og det kan bli 20 år, og man kan kanskje ha hevdet. Men så står det noe i fjerde ledd, i fjerde paragraf, den som vet at han ikke eier tingen, hevder ikke. Det samme gjelder den som ikke vet det, fordi han ikke har vært så aktsom som han burde etter tilhøva, etter forholdene også. Så der står det at man må være i aktsom god tro for å hevde. Og så står det i paragraf 5 at den som har tingen til forvaring, leie, lån eller pant, kan ikke hevde eiendomsrett. Hva betyr det da? Hvis jeg tar eksempelet mitt med boka. Når er det jeg ikke hevder eiendomsrett til en bok, selv om jeg har den i 10 år? For det å løse det, så er det hevdstid 10 år. Riktig. Hvis jeg passer på boka for noen, og det er jo rimelig hvis dere tenker litt over det, altså hvis en person spør, kan denne paraplyen stå hos deg? For det kan være greit, fordi det er jo tross alt i Bergen vi er. Så neste gang kommer og besøker deg, så vet jeg at jeg har en paraply her. Ja, det er greit. Og så går det 10 år, og så kommer gjesten tilbake etter 10 år. Og så, ja, der er paraplyen min. Nei, er det din paraply? Nei, jeg trodde det var min, ja. Ja, nå er det i hvert fall min, for nå har jeg hevdet eiendomsrett til den. Har man det da? Nei, for da lånte du, eller du fikk noen til å passe på paraplyen for deg, og da er det rimelig at ikke den personen som har paraplyen skal hevde eiendomsrett. Fordi den som eier paraplyen har jo ikke noen oppfordring til å gå og hente den og ta den tilbake. Det er jo meningen at den skal stå der. Da mister man liksom ikke eiendomsretten over den paraplyen. Og så står det at hevd stopper når man reiser søksmål mot hevderen om tingen. Og så kommer brukshevd. Det er altså å hevde en bruksrett. Den som bruker eller har tingen som han var bruksrettshaver, hevder bruksrett. Og det gjelder nettopp hvis man for eksempel da går over en fast eiendom uten å ha rett til det, men man kan da hevde en veirett. Den som bruker eller har tingen som om man har bruksrettshaver, det vil si at du må da bruke denne veien som om du har en veirett. Da hevder man bruksrett. Og så står det viktig i andre ledd i paragraf 7 at reglene i paragrafene 2-6 gjelder tilsvarende. Så gjelder det samme at det må en bestemt tid til, og du må være akt som god tro, og man kan legge sammen tida til eksempel far og datter og så videre. Og så står det noe om mothevd og frihevd til slutt her. Vi skal se litt nærmere på det også etter hvert i dag. Men la oss nå gå tilbake til disse lysarkene her. Snakket Einar om rettsvern? Ja, lite grann. Og da er det sånn, og det står i tinglysningsloven. Det er ikke så mye dere skal ha om rettsvern, tror jeg, men vi kan... Dere husker da Einar fortalte at hvis man har kjøpt en fast eiendom, så bør man gå og tinglyse. Kjøpe. Hvorfor det? For å få rettsvern, nettopp. Eller hvis man kjøper en fiskerett i et vann hos noen, så må man gå og få tinglyst fiskeretten i grunnboka, på bladet i grunnboka til den eiendommen hvor man har kjøpt fiskerett. Hvorfor er det litt skummelt å ikke gjøre det? Hva kan skje hvis ikke man tinglyser fiskeretten man kjøper hos noen? Den kan noen ta fra deg. Altså, det er jo ikke sånn at du må tinglyse for at du skal ha fiskeretten, egentlig, for du kan hele tiden fiske, og han som har solgt fiskeretten til deg, han kan ikke nekte deg fiske, for dere har en avtale dere imellom. Men hva er det som du risikerer at han som eier eiendommen, hvor du har fått den fiskeretten, gjør med eiendommen sin? Hvis han selger den til en tredje person, til en annen person, som ikke vet om fiskeretten, som er i akt som god tro, da, når han kjøper eiendommen, og ikke vet noe om denne fiskeretten, og ikke burde visst om det heller, er i akt som god tro, og tinglyser kjøpet sitt, heftelsesfritt, uten noe fiskerett, det er ikke noe fiskerett på den eiendommen, det står ikke noe om det i grunnboka, så utsletter han, ekstingverer, var kanskje et ord Einar brukte, utsletter han fiskeretten. Det er derfor et, det står at, i paragraf 20, når et dokument er innført i dagboken, går det rettserverv som dokumentet gir uttrykk for. I kollisjonstilfelle får han rettserverv som ikke er innført samme dag eller tidligere. Veldig krunglete språk i denne loven her. Men det som det betyr da, er bare at rett og slett, når man får tinglyst en rett, så blir andre rettigheter som ikke er tinglyst, og som er i strid med det du har fått tinglyst, de blir utslettet. Så hvis du går og tinglyser en fullstendig eiendomsrett til en eiendom, heftelsesfritt, fordi det står ikke noe om noe sted at det er noe fiskerett, ja, da er det du, som gjelder, da er det du får, og da forsvinner den fiskeretten, for den hadde ikke rettsvern. Eller det kan være mer ekstremt. Jeg kjøper en eiendom av en person, og så går jeg ikke og tinglyser, og så uka etter, så selger samme person eiendommen til en annen, og han går og tinglyser kjøpet. Da han kjøpte eiendom, jeg mistet hele eiendommen igjen, jeg gikk ikke og tinglyste kjøpet mitt. Det er derfor banker og sånn, når de skal ha, de tar pant i en eiendom, også en panterett må tinglyses for at den skal ha rettsvern. Ellers kan en som kjøper eiendommen bli kvitt den panteretten som var heftet på eiendommen, hvis ikke den var tinglyst. Så du får ikke noen penger av banken, for de har fått tinglyst sin panterett i eiendommen. Det vet dere, hvis dere har kjøpt eiendom. Men så står det noe som kan være greit å vite når det gjelder hevd. Det står i 21 andre ledd at for andre lovbestemte rettigheter enn pant har tinglysning ingen betydning. Det er noen lovbestemte rettigheter som ikke kan bli borte når noen kommer og kjøper en eiendom. Og det står det, det samme gjelder rettserverv ved hevd. Hva tror du det betyr? Jo, det betyr at hvis du har hevdet en veirett, i det du har hevdet ferdig den veiretten, fått den gjennom hevd, så har du også rettsvern. Du trenger ikke å tinglyse for å få rettsvern for en hevdet rettighet. Det er bare sånn, og det er nok fordi man har jo trodd i 20 år at man hadde en veirett, men det har man ikke. Og så etter 20 år så får man den verdigheten fordi man har vært i god tro og trodd i 20 år. Men det vet ikke du at du nå plutselig har fått hevdet. Du tror fortsatt at du hele tiden har hatt det. Så det er ikke naturlig i det øyeblikket du har hevdet ferdig en verdighet og skulle gå tinglyse den verdigheten. Er dere med? Det er liksom litt unaturlig ting å tenke at man skal gjøre. Så man går liksom ikke og hevder, nei, man går ikke og tinglyser en veirett man har hevdet, som plutselig, når man har hevdet veirett, så går man og tinglyser den. Man tror jo egentlig at man har hatt den veiretten hele tiden, så det er ikke noe grunn til at man skal gå plutselig og tinglyse den. Så derfor er det en bestemmelse som sier at man behøver ikke å tinglyse for å få rettsvern for en hevdet rettighet. Ja, hva er rettsvern, står det? Det har vi nå sagt litt om. Og det får man automatisk når man hevder en rettighet. Da får man automatisk rettsvern. Eller man har rettsvern uten tinglysning. Skal vi se litt videre her. Ikke alt vi skal også snakke om naborett i dag. Hva er det som kan hevdes, ja? Det kan hevdes eiendomsrett eller bruksrett til ting. Og så så vi at det står om eiendomsrett i paragraf 2 og de paragrafene deretter, 2-6, og så i paragraf 7 og utover står det om bruksrettshevd. To typer hevd. Det er noen unntak. Man kan ikke hevde eiendomsrett til løsøre som har arkeologisk, forhistorisk, historisk, litterær, kunstnerisk eller vitenskapelig verdi, og som er tatt fra noen. Ved tjuveri eller ved ulovlig utgraving er sånne sære regler ikke vi skal se nærmere på. Og så særlige regler for kunstverk og så videre som er kommet bort, som man ikke hevder eiendomsrett til. Men hvem er det som kan hevde? Det kan vi se på. Hvem er det som kan hevde? Jo, det er først og fremst deg og meg, altså fysiske personer, men også sammenslutninger som et aksjeselskap, en forening. Alle rettssubjekter, det kan være enkeltpersoner eller det kan være foreninger, aksjeselskaper, kan hevde. Det kan være privatfolk og det kan være det offentlige. Staten kan hevde, kommunen kan hevde, du kan hevde, jeg kan hevde, et selskap kan hevde. Ikke noe problem. En gruppe sameiere kan også hevde. En gruppe sameiere som eier en eiendom sammen, som har gått og hentet vann i et vann uten egentlig å ha rett til når jeg trodde de hadde det. Da kan sameierne sammen hevde en vannrett. Ikke noe problem. Og fra hvem kan det hevdes? Jo, det må jo være fra den som egentlig har retten. Det vil jo nesten alltid være en grunneier. Altså hvis vi hevder en rettighet i en fast eiendom, så sa vi først hvem er det som hevder? Og det kan være naboen, eller det kan være noen folk som jobber, som går en snarvei over en eiendommen hver dag i 20 år. Det kan være alle slags folk. Og hvem er det man hevder fra? Det vil nesten alltid da være grunneieren som eier eiendommen, og som plutselig sier, hei, dere har ikke rett til å gå over eiendommen min. Jo, nå har vi hevdet en veirett, vi. Så man kan hevde fra, man hevder typisk fra det vi kan kalle grunneier. Hevd er ikke mulig på Svalbard. Og begrunnelsen for det er visstnok at der er det umulig for staten å følge med og hindre folk i å hevde. Så det går ikke. Og hva slags rett kan hevdes har vi nå allerede sett litt på. Man kan hevde eiendomsrett, har vi sett. Og man kan hevde bruksrett. Først skal vi se litt på eiendomsrettshevd. Det er kanskje best at det skulle stått der. Men det er eiendomshevd, det står i loven. Men egentlig synes jeg eiendomsrettshevd, for altså hevd av eiendomsrett, er egentlig et bedre ord. Den som har en ting som sin egen, 20 år i sammenheng, hevder eiendomsrett. For løsøre og verdipapir er hevdstida 10 år, og for fastheim altså 20 år. Hva er det da egentlig som er vilkårene for å hevde? Jo, i paragraf 2 her så står det den som har en ting som sin egen, 20 år i sammenheng, hevder eiendomsrett. Hvilke vilkår kan dere lese ut av den setningen der? Man må ha en ting som sin egen, og det må man ha hatt 20 år i sammenheng. Hva vil egentlig det si da? å ha en ting som sin egen. Hvis det er en fast eiendom, hva vil det si? Det vil si at du må ha en eller annen slags rådighet over eiendommen, slik at du kan sies å ha hatt eiendommen som din egen. Hva som er 20 år, det er kanskje ikke så vanskelig å si. Vi skal se litt nærmere på hva som ligger i disse vilkårene. Og så må vi være i god tro, det står i neste paragraf, eller paragraf 4. Men altså for det første så er det et krav om en viss rådighet. For at du skal hevde eiendomsrett til en fast eiendom, så må du ha hatt eiendommen som din egen. Det mest vanlige, kanskje eksempelet, kan være at en eiendom A og en eiendom B. A eier egentlig hele eiendommen opprinnelig, så parsellerer han ut og selger en del av eiendommen til B. Slik at B blir eier av dette her. Men så skal de sette opp et gjerde. Men her er det kanskje mye stein og fjell og sånt, slik at de setter opp gjerdet litt her ved siden av. Slik at du har et område her som egentlig ikke B eier. Men gjerdet settes opp her. Og dette skjedde for 40 år siden. Og så har B etter hvert solgt for 20 år siden til en annen, til C. Og C har nå brukt denne eiendommen her i 20 år. Og han ser gjerdet står her og regner med at det er der grensen går. Kan C nå, hvis han nå eier eiendommen i 20 år, bli eier av dette stykket her? Hvem er det egentlig som eier dette stykket her? Her er det grensen var avtalt skulle gå. Så satte de opp gjerdet der av praktiske grunner, fordi B hadde noen dyr og sånt, så satte de opp et gjerde. Det var vanskelig å sette opp gjerdet her, for her var det steinete og vanskelig å få laget. Det var enklere å sette opp gjerdet her. Så de satte opp gjerdet der i stedet. Hvem er det som egentlig da eide dette stykket her, imellom her? Det var A. Det var jo A sitt jordstykke som lå her. Og B, kunne B hevde eiendomsrett hvis han hadde dette gjerdet her stående i 20 år? Hvorfor ikke? Ja, han har jo bare visst at dette området her var det A som eide. Så B kan ikke hevde eiendomsrett til dette stykket, selv om gjerdet står der. Kanskje alle andre tror at det er der grensen går, men B vet det fordi A og B har avtatt seg imellom. Vi setter opp gjerdet her, vi, for her er det lettere å sette det opp. Men så solgte jo B til C for 20 år siden, og nå har C eid denne eiendommen her i 20 år. Og han ble ikke gjort oppmerksom på at dette gjerdet sto feil. Så han har trodd at den eiendommen han kjøpte gikk helt ut hit. Kan C hevde eiendomsrett til dette stykket her? Ja, det spørs litt på. Da må vi se om vilkårene for hevde er til stede. Og vilkåret for at A, da C skal hevde eiendomsrett til dette jordstykket imellom her, det er at C må ha hatt dette jordstykket som sitt eget 20 år i sammenheng. Og han må ha vært i akt som god tro. Det er de vilkårene som følger av loven. Jeg skal straks ta en pause. Men hvis vi ser på hevdsloven, så sier jo loven at den som har en ting, og det kan være fast eiendom, som sin egen i 20 år i sammenheng, hevder eiendomsrett. Så står det noen nedenfor der, har to eller flere en ting etter hverandre i sammenheng. Er det sånn at C da kunne hevde veldig kjapt og legge på den tiden B hadde eid eiendommen? Nei, fordi det er klart at vilkårene for hevd, må ha vært til stede hvis du skal legge sammen hevdstiden til to forskjellige personer. Så må vilkårene for å hevde være til stede for begge to. Og vilkårene for hevde var ikke til stede for B, for han var ikke i akt som god tro. Han visste jo at dette jordstykket her var det A som eide. Han visste at gjerdet sto feil. Men så kommer C for 20 år siden nå, og overtar eiendommen til B, og ser gjerdet som står her, og tror at det er dette han kjøper. Har han da hatt, hva er det han må ha hatt som sitt eget i disse 20 årene? Nettopp, det kan hende, fordi det som er spørsmålet, hva er det snakk om han har hevdet her? Det er ikke hele, fordi dette eier han uansett. Men det er snakk om spørsmål om man er hevdet, og det er noen saker på såpass grensehevd, kalles dette. Det er eiendomsrettshevd av et lite stykke som ligger i grenseområdet. Da må han ha hatt som sitt eget dette stykket her 20 år. Og hva vil det si å ha en ting som sin egen, og ha fast eiendom som sin egen? Har B hatt dette stykket her som sitt eget? Altså, en ting kan jo tale for at han har det, nemlig han har jo hatt det gjæret der, da. Så han har, det har jo vært gjæret inn. Det er ikke han som satt opp gjæret, ikke nok, men det har vært et gjæret, så det er et stykke på vei antagelig. Og så sa du noe om at hvis B har liksom drevet og dyrket opp jord her, planta og så videre, så, men det må en eller annen, han må ikke bare komme og tro at eiendommen hans går fram hit. Han må på en måte vise utad at jeg mener at jeg eier, så han må ha utøvet en rådighet, som vi kaller det, over dette stykket her. Det er ikke nok at hvis ikke det var et gjerde her, og så sier B til C, når C kommer og kjøper, så sier B, ja, grensen for den eiendommen du kjøper av meg nå, den går her. Men så går A's grense egentlig her, altså, slik at dette er jo A's stykke. Da kan ikke C etter 20 år si at nå har jeg hevdet eiendomsrett i dette stykket, for jeg har gått og trodd at grensen gikk der. Men hvis han, fordi han trodde grensen gikk her, har dyrket opp dette området her, for det må jo noe til for at man kan si at han har hatt faktisk dette jordstykket som sitt eget. Er du enig? Det må jo noe til. Det må en eller annen rådighet over det eiendomsstykket der til for at han skal kunne si etter 20 år at han har hatt dette stykket som sitt eget. Det at det står et gjære her, er jo ganske bra start da, for B. For da kan han si at da er du gjæret inn. Og hvis han i tillegg da er planta og dyrket her, så ligger B godt an, nei, C godt an etter 20 år, hvis han også har vært i akt som god tro. Vi skal se på det etter pausen, hva som ligger i det å være i akt som god tro, når man skal hevde. Da tar vi et kvarters pause. Ja, da skal vi gå videre, og vi holder på da å se på hevd. Og så ser vi av hevdslovens paragraf 2 at man skal ha tingen som sin egen for å hevde, står det. Og hva vil det egentlig si? Når kan man si så ha tingen som sin egen? Og så var vi kanskje enige om at når C kjøper den eiendommen her, og det står et gjerde her, tross alt, det er gjæret inn, så er det vel langt på vei nok, gjerne, for å si at C har som sin egen også denne eiendomsbiten her. Hvis ikke, hvis han bare tror at grensen går der, altså, eller han bare tenker på det, har ikke noe gjerde der, så er det kanskje mer aktivitet som kreves, at han kanskje må dyrke opp her for at, og det er også et poeng med det, og det er for at det skal være varsel til A, for at A skal kunne se hva som foregår, og så kunne eventuelt gripe inn. Men hva vil det si å ha en ting som sin egen? Hva menes med det? Jo, det kreves at du må på en måte være besitter av den eiendommen du hevder. Du må ha et visst sånn eierforhold utad. Det må se ut utad som om du er eier. Du må oppføre deg som en eier for at du skal kunne hevde eiendomsrett. For løser er det ganske enkelt. Det er jo rett og slett at du har boka, at du har paraplyen hos deg, hjemme hos deg. Har sykkelen. Men hva vil det si å ha som sin egen en fast eiendom? Ja, da må du jo kanskje bruke den, ikke sant? Du må bruke den som din egen. Dyrke opp jorda, bygge hus, hytte på den. Gjøre et eller annet slik at du fremstår som en eier, selv om det egentlig ikke er det. I en rettssak fra 2000, så sa Høyesterett, der var spørsmål om valør hadde eiendommen som sin egen i minst 20 år i sammenheng, jamfør hevdslova paragraf 2. Her viser jeg til at tomta var gjæret inn med flettverksgjære. Her var det nettopp det som var situasjonen, den som vi så på, med et gjære, noe som innebærer at tvistarealet var gjort til en del av villatomten. Ut ifra dette er det ikke noen tvil om at kravet til å ha arealet som sitt eget er oppfylt. Så her ser vi altså at hvis man har gjæret inn en eiendom sånn, Så er utgangspunktet at da kan man sies å ha som sin egen hele denne eiendommen, også dette stykket her som det er strid med, da, for egentlig gikk grensen her, men man satt opp gjerdet der. Og hvis det er et gjerde rundt her, så er det nok, sier Høyesterett, til at man må sies å ha hatt som sitt eget. Hvis ikke det hadde vært et gjerde her, hva kunne da vært nok? Jo, da måtte han kanskje ha dyrket opp, bygget, gjort noe med dette jordstykket her, som markerte at han liksom mente han var eier. Og spørsmålet koker kanskje ned til hvilken bruk som er naturlig for en eier å gjøre av dette stykket her. Så hvis dette er god jordbruksjord, så krever det kanskje at bonden dyrker opp her da, for at han kunne sies å ha som sin egen. Hvis det derimot er steinete og knauser og sånt her, så er det kanskje ikke så rart at ikke, eller C er det vi snakker om nå, at ikke C har dyrket opp. Da er det kanskje ikke så mye som kreves for at man skal kunne si at han har hatt som sin egen. Hva er det man gjør med dette jordstykket her hvis man eier det? Hva er naturlig bruk av det jordstykket hvis man eier det? Gjære inn, da er det nok ganske klart. En sak fra 1970, så kjøpte, der hadde i 1935 eierne av bruksnummer 1 og 13 kjøpt et utmarksområde på ca. 43 mål bestående av et tjern med en holme. Ja, skal vi se. Det var et tjern, og så på det tjernet så var det en holme. Og her hadde han satt opp en hytte. I den saken, dette er kjernen, så var det spørsmål, han trodde at han hadde kjøpt noe større. Han trodde at han også hadde kjøpt området rundt kjernet, et stykke rundt kjernet. Men han hadde egentlig bare kjøpt 43 mål bestående av et kjern med en holme på. Men han trodde han hadde kjøpt noe mer. Det står egentlig at han hadde kjøpt et område bestående av tjern med en holme og et omliggende område. Det var i hvert fall spørsmål om hvor mye rundt tjernet han egentlig hadde kjøpt. Han trodde han hadde kjøpt mer enn det viset han hadde. Og da sa Høyesterett, de omtvistede områdene rundt Nipekjern, det var spørsmål for at han skulle ha hevdet eiendomsrett utenfor kjernet her, så måtte han ha hatt som sitt eget dette området. Her hadde han jo ikke satt opp et gjerde der hvor han mente grensen gikk. Det hadde han selvfølgelig ikke gjort. Men han hadde ment at han var eier, og da var spørsmålet, det er ikke nok at han har gått og tenkt at han eide mer enn han egentlig gjorde ut her, men han måtte ha brukt, hatt som sitt eget dette litt større området da. De omtvistede områdene rundt Nipekjern ligger i uveisomme trakter og består vesentlig av bergrabber, myr og litt skogmark med sparsom beitevegetasjon. Melands hytte med naust ligger på holmen, og det sier seg selv at etter naturforholdene ikke kunne bli noen særlig intensiv rådighetsutøvelse på området rundt kjernet. Så han hadde ikke brukt dette området så veldig mye, og sier Høyesterett, det er også forståelig, for det her var jo bare steinete sånne myr og litt skogmark og bergrabber. Men familien Meland har utnyttet dette området rundt kjernet. Så langt de hadde behov for det i forbindelse med sine opphold på fritidseiendommen, så har de liksom gjort ting på dette området rundt og brukt det som sitt eget kanskje da. Skal vi se hva de har gjort. Vann har de hentet fra en oppdemmet bekk på østsiden av kjernet. Her har de hentet vann. De har tatt tørrved til dels ved felling av døde trær i dette området, og brensel til hytta, i hytta under krigen også til sin bolig i Bergen. I begrenset omfang har det også blitt felt trær til reparasjon av hytta. Så de har liksom oppført seg, da sier Høyesterett beskriver, som om de eide området her også. For det skal ikke så mye til for å oppføre seg som en eier her, fordi det er liksom ikke dyrkbar jord og sånn, for da kan de si, nei, du har ikke hatt som sitt eget, fordi dette området her ville vært naturlig å dyrke opp, det er jo flott dyrkejord. Nei, det har vært egentlig litt sånn dårlig grunn dette her, som ikke har så lett å utnytte på annen måte enn det de har gjort. Jeg kan ikke se dette annerledes enn at Meland har brukt eiendommen som en samlet enhet, også utover det han egentlig hadde kjøpt, og utøvet slik rådighet som faller naturlig på en fritidseiendom av denne art, slik at han fikk medhold i at han hadde hatt som sitt eget et større område enn det han egentlig hadde kjøpt, og ble da og hevdet av eiendomsrett til også dette, denne grunnen rundt kjernet, som han egentlig da ikke hadde kjøpt. Denne rådigheten man skal ha over et eiendomsstykke for å hevde eiendomsrett i det, behøver ikke være fysisk, det kan også være rettslig. Man leier ut, for eksempel, hvis Meland, som hadde en hytte her, hadde leid ut områder her i dette, så skjønner dere at det er også den måte man kan si at han har hatt som sitt eget på, hvis han drevet å leie det ut. Så det kan det være også. Så er det et krav om eksklusivitet. Man må ha hatt eiendommen som sin egen, slik at man må ha hindret andre i å bruke den eiendommen du mener du har hevdet eiendomsrett til. For hvis alle andre i området også har brukt dette jordstykket, så kan du ikke si at ja, jeg trodde det var mitt, nå har jeg vel hevdet eiendomsrett. Nei, men alle andre i nabolaget har jo også brukt dette jordstykket. Så det holder ikke. Du må ha hatt det som ditt eget. Så det er et krav om at den bruken du må gjøre for å bli eier, for å hevde eiendomsrett, den må være eksklusiv. I en sak fra 1972 så hadde hevdspretendenten, altså den som mente å ha hevdet, hadde brukt, hatt den dominerende bruken av det jordområdet det var tvist om. Men den rette eier hadde også brukt området noe. Og det er et viktig poeng. Hvis den rette eier også har brukt området noe, da sier Høyesterett, utgangspunktet ved avgjørelsen av dette spørsmålet er for meg at det ikke kan stille store krav til rådighetsutøvelse fra den rette eierens side. Den som egentlig da eide dette, som ikke hadde solgt det, men han, Meland, trodde han solgte. Hvis dette hadde vært sånn i denne saken, at den opprinnelige eieren hadde beholdt eiendomsretten og brukt fortsatt selv dette området, så hadde det ikke hjulpet at Meland hadde brukt dette området. Den rette eier har brukt området, så skal det ikke mye til før hevd fra andre må anses utelukket. Eierne av tvisteområdet har i sin egenskap av eiere utøvd bruk så langt de har hatt behov for det, altså de virkelige eierne. Under disse omstendigheter kan selv vidstrakt bruk fra andre side, etter min mening, ikke gi grunnlag for hevd, fordi eierens egen bruk utelukker at andres rådighetsutøvelse blir eksklusiv. Så det hjelper ikke at du har trodd du har eid et område og brukt det som, som om du eide det, hvis den som egentlig har eid eiendommen har brukt den. Da utelukker det hevd. Så må det være sammenhengende for at du skal kunne hevde eiendomsrett til et stykke eiendom, så må du ha brukt eiendommen som din egen i 20 år i sammenheng. Det holder ikke at du det første året bruker eiendommen masse, og så går det 18 år, du bruker ikke eiendommen, og så går det det siste året, det 20. året, så bruker du den igjen. Det har bare vært relativt jevn bruk i 20 år. Hvor intens og regelmessig bruk som kreves, må avgjøres konkret og skjønnsmessig. Igjen så er spørsmålet, hva er naturlig? Du tror du er eier. Hvis du hadde vært eier, hva ville vært en naturlig bruk? Det er kanskje ikke noe at du hele tiden må bruke eiendommen like intenst, men det holder ikke at du akkurat i starten og slutten av en 20-årsperiode bruker eiendommen som din egen. Det må være en kontinuitet. Det må godtas enkelte pauser i bruken. Man må kunne være syk eller bortreist, for eksempel et år i utlandet i løpet av de 20 årene må for eksempel være greit. Det vil avhenge av hvor intens og regelmessig bruken ellers er også. Og så bestemmer paragraf 6 at hevden stanser når hevderen mister tingen eller ikke får, og ikke får den tilbake igjen innen 2 år. Det høres kanskje mest ut for løsere, det mister tingen. Eller ikke innen samme frist reiser søksmål. Ja. Den er ikke så aktuelt for fast eiendom, den bestemmelsen. Men her, den er aktuell. Altså hvis du plutselig finner ut at noen er i ferd med å hevde eiendomsrett til noe du egentlig eier, så må du stoppe den hevden så fort du kan, og det gjør du ved å gå til søksmål. Hevdingen stanser når det blir reist søksmål mot hevderen om retten til tingen, så frem til ender med at saksøkeren får medhold til slutt. Da. Men da stanser altså hevden med en gang man tar ut søksmål mot den som driver hevder. Ja, men nei, det er faktisk ikke det er et godt spørsmål, fordi hva er et vilkår for at du skal hevde? Hva er det du må være i? Du må være i god tro. Og hvis det rette eier sier fra til deg, så er det jo ikke lenger i akt som god tro. Hvis du får en klar beskjed. Vet du hva? Den bruken der er i strid med min rett. Det er jeg som er eier. Da er det i hvert fall ikke, det er ikke hevderen i akt som god tro lenger. Så det som står her, at man stopper hevden ved å ta ut søksmål, det er noe greit, men du kan egentlig stoppe det enklere ved å bare gi klar beskjed, slik at du sørger for at den som hevder ikke lenger er i hvert fall akt som god tro. Han kan velge å fortsatt tro at han har rett, men han er ikke akt som god tro lenger. Nå vet han at dette her er kanskje ikke så enkelt. Da er han ikke akt som god tro. Så det er egentlig nok å bare gi en beskjed, men det må jo på en måte kanskje bevises etterpå da, at du har gitt en beskjed. Så å ta ut søksmål er det tryggeste da. Ja, og så var det hevdstiden. Den er 20 år for fast eiendom og 10 år for løsøre. Og den starter den dagen hevderen i god tro begynte sin bruk. Altså i det øyeblikket hevdsvilkårene var til stede, med god tro og en bruk som eier og så videre, så starter hevdstiden, og så er den fullført etter 20 år hvis det er fast eiendom. Vi skal se på en oppgave, tenkte jeg, ganske snart nå. Hevden er fullført på samme dato som den startet, ja. Hvis hevden starter 1. mai 1987, så må da hevden fortsette helt fram til 1. mai, samme dato, 20 år senere. Fortsatt samme dato kan den, så det er sånn at det må gå ut hele den datoen, da. Det er ingen eksempler på at det har vært akkurat så close race. Men du må fullføre den samme datoen 20 år senere. Dere kan se selv på disse lysarkene. Ja, nå gikk jeg feil vei igjen, ja. Ja, så var det dette her med at for eksempel far og sønn kan legge sammen hevdstid. Hvis hevdsvilkårene er til stede for begge to, så kan det legges sammen. Men da er det selvfølgelig en betingelse at begge to er i akt som god tro. Ja, hva vil det si å være i akt som god tro? Det som står i loven den som vet at han ikke eier tingen, hevder ikke. Det samme gjelder den som ikke vet det fordi han ikke har vært så aktsom som han burde være etter forholdene. Hva betyr dette? Hvorfor gjelder det en sånn regel? Jo, det fordi dette med hevd jo liksom at man synes at det rimelig at du skal bli eier, eller at du skal få en veirett hvis du har trodd du hadde det, og vært i aktsom god tro lenge nok. Men hvis du ikke har vært i aktsom god tro, du burde forstått at du ikke hadde en rett til å gå over den eiendommen. Da er det heller ikke like rimelig at du skal få hevde en rett. Så det er grunnen. Man må ha trodd at man hadde en slik rett. Og hva slags, er det sånn at det er lettere å hevde hvis du er dum, da? Hvis du er en skikkelig lite oppvakt person, slik at du virkelig ikke har skjønt noe? Nei, da skal det legges en alminnelig aktsomhet til grunn. Hva ville en alminnelig aktsom person ha forstått? Derimot, hvis du er ekstra smart, så er det som kan legges til grunn. Slik at hvis du er ekstra smart og du burde forstått, så kan det på en måte brukes mot deg. Men hvis du er ekstra dum, så kan du ikke påberope deg at du er ekstra dum. Det kan du ikke si. Liksom. Nei, men det er ikke lov å være ekstra dum, da. Så hvis det er spørsmål om du har vært aktsom, det gjelder jussen i det hele tatt, hvor det er flere regler som går på aktsomhet. Ja, men jeg er så dum, jeg. Nei, det hjelper ikke. Da må du finne deg i å bli vurdert som en vanlig aktsom person. Men du er ekstra smart, du. Du har ekstra greie på dette her. Du er lege, eller du er jurist. Du er landmåler. Og da blir det faktisk brukt mot deg. Så det at du har ekstra kunnskap, det blir brukt imot deg. Men det at du har ekstra lite, ekstra dum, det kan du ikke bruke. Sånn er det bare. Verden er urettferdig noen ganger. Men vi skjønner jo hvorfor da. Og et eksempel på det, en sak fra 1908, så ble det stilt strengere krav til en skogsforvalter. Han mente han hadde hevdet en rett. Og da sa Høyesterett, og selv om han ikke vil anse det utelukket at Jon Olsen kan ha ment, trodd at han eide plassen som sin egen, så kan visstnok, altså klart nok liksom, en slik tro fra hans side ikke anses som uskyldelig. Det må ha kommet i betraktning at han var verkets skogsfogd, og som sådan må antas å ha vært bekjent med at rydning i allmenningen til eiendom ikke kunne finne sted. Så altså, han var skogsfogd og burde ha ekstra god greie på dette her. Så det er mulig at han var i god tro faktisk, at han trodde han hadde retten på sin side. Men fordi du var skogsfogd, herr Olsen, så har vi en strengere aktsomhetsregel for deg. Ellers er det en presumsjon for at du er i god tro. Man behøver liksom ikke bevise at man er i god tro. Hvis ikke noen klarer å vise noe annet, så legges det til grunn at du var i god tro. Men det som må vurderes, da, for om den gode troen var aktsom, så må man spørre seg, hadde hevderen noen oppfordring til å undersøke nærmere? Han som kjøpte denne eiendommen her, hvor gjerdet var satt opp her, hadde han noen oppfordring til å undersøke nærmere om det gjerdet sto riktig? Og så leser han kanskje et eller annet sted hvor mye eiendom han kjøper. Han kjøper kanskje, si, 12 mål. Han sier en ganske stor eiendom, 12 mål. Og med dette gjerdet som står her, så blir eiendommen på 13 mål. Er det noe du liksom kan egentlig da, oi, er ikke dette alt for svært, det jeg får nå? Nei. Og at du skal kunne gå på kart og så sjekke akkurat grensene. Hva er det folk gjør? Det er kanskje ikke sånn at man kan kreve at man foretar alt for grundige undersøkelser når man kjøper en eiendom. Var det omstendigheter som burde fått hevderen til å undersøke nærmere? For eksempel sier selgeren at jeg regner med at det følger en rett til å gå over eiendommen til naboen. Nå selger jeg eiendommen her til deg, og så tror jeg at du har rett til å gå over eiendommen til B. Ok, ja, men det har jeg sikkert. Og så går jeg over eiendommen til B i full hevdstid. Har jeg da hevdet en rett? Kanskje ikke. Fordi jeg kunne ikke den gangen jeg kjøpte eiendommen ta for god fisk at selgeren sa at jeg tror du har en rett til å gå over naboeiendommen. Da blir det fortvilsomt. Da skulle du kanskje ha undersøkt litt nærmere. Da er du kanskje ikke i akt som god tro. En sak fra 1972, så var det kjøp av en hytte med 1,5 mål tomt ved et fiskevann. Og han som solgte denne tomten på halvannet mål, han skrev, eieren, altså det var jeg som selger, ikke sant? Eieren har i sin eiertid fisket den fisk i bosen som hyttens behov har tilsagt, det vi hadde behov for. Eieren regner med at de som har strandlinje også har fiskerett. Så han bare regnet med, skrev han, det var nok for å safe. Men også, hvorfor skrev han det sånn? Det følger fiskerett med, ville han vært skrevet hvis han var sikker. Men han var litt sleip kanskje. Han sa at jeg har i hvert fall fisket i bosen, ettersom vi har hatt behov for det. Og regner med at når du kjøper, så blir du da som ny eier også, og med strandlinje, har fiskerett i bosen. Regner med, sto det. Hvordan skulle dette stille seg? Høyesterett konkluderte slik, en sånn vag, uklar uttalelse kan etter min mening ikke gi grunnlag for akt som god tro for eiendomshevd. Eiendomshevd var vel egentlig en fiskerett, da. Skulle være, det var en rett til fiske. Det kan være andre konkrete forhold som kan gi grunn til mistanke om at ikke alt er såre vel. For eksempel grensemerker i terrenget som ikke synes å samsvare med hva selgeren gir uttrykk for. Selgeren sier at ja, da denne eiendommen går helt fram hit. Men så ser du sånne grensemerker her da. Og så er kanskje ikke dette gjerdet der. Men du ser noen grensemerker og så sier ja, grensen går fra den svære knausen du ser der langs med gropa liksom, og hit til det store treet, sier B når han selger til C. Men så ser kanskje C noen sånne grensemerker i sånt tegn som tyder på at det kanskje ikke er så greit. Da burde kanskje en lampe lyse, og han burde kanskje stille litt mer spørsmål. Så det om å være i akt som god, tror jeg det er mange saker på. Hvis derimot hevderen har anstrengt seg for å finne ut hvordan dette er, og prøvd å være litt skikkelig og prøvd å finne ut av det, men ikke klart det, så kan det være godt nok. I en sak fra 1970, hevderen A hadde forstått at B ikke var eier, og undersøkelser tydet på at C var eier. Og så kjøpte han av C. Men senere, etter full hevdstid, viste det seg at rette eier i virkeligheten var det. Men han hadde gjort undersøkelser som tydet på at det var C som var eier. Og derfor kjøpte han av C. Han hadde prøvd å finne ut av dette så godt han kunne. Det er på det rene at Mæland, ja, det var han igjen, ja. At Mæland, da han var blitt klar over at området ved Nipekjern ikke, som han til da hadde trodd, hørte under gården Fyllingen, foretok undersøkelser vedrørende eiendomsforholdene for å kjøpe Holmen samt området rundt Nipekjern av rette eier. Det fremgår av hele forholdet at Mæland både i forbindelse med skjøtningen og senere har opptrådt som en aktsom og hederlig mann, og at det før 1964 ikke forelå noe som kunne reise tvil hos ham om hans adkomst. Det må derfor legges til grunn at hevdsvilkåret, akt som god tro, i hevdstid her er til stede. Her har han prøvd så godt han kunne å finne ut hvem det var han skulle kjøpe av. Det er heller ikke noe krav om at kjøper av en eiendom undersøker hjemmelsdokument og grunnbok nærmere. Det eneste man behøver å gjøre, er det flere dommer på, det er å sjekke at den du kjøper av står som hjemmelshaver til eiendommen, men at ikke du må gå nærmere til hjemmelsdokumentet, til skjøte og tidligere kontrakter og sånt. Det kan man ikke kreve. At god tro har foreligget hos eierne av Bottenvollen Øvre finner jeg ikke tvilsomt. Eierne av Bottenvollen Øvre har gått hederlig og redelig fram. De har neppe gransket hjemmelsdokumentene nærmere, men dette kan etter min mening ikke bebreides dem. Men hvis det er indikasjoner på at det er noe uregelmessig, noe som ikke stemmer, så må det kanskje da kreve at man gjør undersøkelser. Da tenkte jeg vi kan se på en liten oppgave. Hvor mange hevdsaker det er i året, spør du? Det vet jeg sannelig ikke. Ikke fryktelig mange som kommer helt opp i Høyesterett i hvert fall. Men i tingretten så er det nok rundt omkring i landet til enhver tid hevdsaker. Altså det er veldig mange eiendomsforhold i Norge som bygger på hevd. Og veldig mange veiretter og sånn som ikke det er noe sånn. Det er jo det at avtaler som kanskje har vært der har kommet bort også. For hvis det blir en sak da, så blir man kanskje nødt til å si at ja, det var i hvert fall en veirett etter hevd. Men det var kanskje en avtale egentlig der. Men den er borte. Og så blir det til at man i stedet får medhold i at man nå i hvert fall har hevdet en veirett. Det kan noen ganger bli sånn. Da kan dere se på den her i de samme gruppene som sist, men nå kanskje uten å gå ut, for nå har jeg ikke kopiert opp. Hvis jeg fortsetter den oppgaven. Ja, det er to sider. Skal vi lese gjennom den sammen? Og så kan vi diskutere den. Oslo-advokaten Lars Holm pensjonerte seg i 1980. Han hadde lagt seg opp en del penger og bestemte seg for å nyte sin pensjonisttilværelse i Arendal, hvor han hadde feriert flere somre som barn. Han kjøpte derfor eiendommen Solgløtt av en lokal selger i Arendal. Lars koste seg på den nye eiendommen i 10 år, men i 1991 fikk han en alvorlig muskelsykdom som gjorde at han måtte flytte tilbake til Oslo for å bo på et sykehjem der. Han solgte derfor i juli 1991 Solgløtt til sin tidligere advokatkollega fra Oslo, Lars Holm. Rett før han solgte eiendommen, satt han opp et gjerde rundt eiendommen. Han plasserte imidlertid gjerdet litt feil, ca. 5 meter inn på naboeiendommen, slik at det inngjerdete området ble 250 kvadratmeter for stort. Lars flyttet inn straks etter kjøpet og ble permanent boende på eiendommen. Han var også blitt pensjonist og dyrket sin hobby med en grønnsakshage rundt huset. I august, 1. august 2011 ble eieren av naboeiendommen, Marte Kirkerud, oppmerksom på at gjerdet rundt Solgløtt var plassert feil, og krevde at det ble flyttet. Lars nektet imidlertid å flytte gjerdet idet han hevdet at han hadde hevdet en eiendomsrett til de Var det ikke 250 kvadratmeter var? Jo, 250 kvadratmeter. Han hadde lagt til grunn at den eiendommen han kjøpte, var alt som lå innenfor gjerdet. Han hadde ikke sjekket noen dokumenter. Hadde han sjekket disse, ville han i målebrevet kunne ha sett at den egentlige grensen gikk 5 meter lenger inn enn gjerdet. Lars hevdet imidlertid at det uansett hadde vært umulig for ham, som var advokat og ikke spesielt målekyndig, å oppdage denne feilen. Det kunne ikke kreves at han som kjøper skulle kontrollmåle eiendommen. Ta stilling til om Lars Holm har hevdet eiendomsrett til de 250 kvadratmeterne. Finn hjemmelen for slik hevd og drøft lovens vilkår. Ja, så da Dere har det kanskje, for det ligger jo ute i lysarkene, har dere på PC-en også muligens? For det var to sider her. Men altså Vi kan se på det sammen. Kan dere diskutere litt? Og så må dere bruke loven og se hvilke vilkår der loven stiller opp. Og tidspunktene må dere se på her også. Ja, skal vi kanskje se sammen på denne oppgaven? Det er litt dumt her på to sider her, da, så jeg får liksom ikke... Men la oss nå se en gang til på historien her. Det er to eiendommer. Det er... en eiendom solgløtt. Så det ligner jo egentlig litt på det eksempelet vi lagde i stedet. At det er eiendommen til Lars og eiendommen til Marte her. Det er to eiendommer. Men så står det Lars, er samme navnet. Det er en liten glipp da. Da må vi kalle han... Ja, ja, ok. Det var jo sløft. Du får kalle han Peder Aas da. Han første. Beklager det da. Er det flere steder? Ja, den retta jeg akkurat. Det. Peder der da. Kose seg. Ok. Så hvis vi da korrigerer dette til at det er to naboer, Peder og Marte, de har hver sin nabo, og solgløtt, det er denne eiendommen her. Det er solgløtt. Og så pensjonerer Peder seg i 1980. Og han har lagt seg litt penger. Og ja, så kjøper han denne eiendommen, ja, i 1980. Den kjøper han i 1980. Så kjøper han solgløtt, som er naboeiendommen til Martes eiendom. Men etter 10 år, eller kanskje 11, i 1991, så får han en alvorlig muskelsykdom og selger til Lars. Det blir riktig. Og rett før Peder selger til Lars, så setter han opp et gjerde som går her, som går litt inn på eiendommen til Marte. Grensene mellom disse to eiendommene går egentlig her, men han setter opp et gjerde som går litt inn på Martes eiendom. Og så flytter Lars inn på solgløtt, og så er spørsmålet om disse 250 kvadratmeterne her, om de til slutt kan bli Lars sine gjennom hevdsreglene. Og det er det vi skal se på nå. Og hva er det som, da må vi finne en hjemmel. Og da, hvis dere skulle besvare dette, så måtte det skrives som en slags, kanskje en overskrift, et eller annet spørsmål. Hvis dette er spørsmål 1, hvordan er spørsmålet formulert? Ta stilling til om Lars Holm har hevdet eiendomsrett til de 250 kvadratmeterne. Da kunne overskriften være: har Lars hevdet, og så videre, eiendomsrett til de 250 kvadratmeterne. Det kan være overskriften deres. Og det er et rettsspørsmål, for det har vi rettsregler om. Men da må dere finne fram til en eller annen hjemmel, og så må dere se hvilke vilkår den hjemmelen oppstiller for at man skal hevde. Og hvilken hjemmel er det her? Hvor er det vi har regler om hevd? Noen skal hjelpe oss. Ikke overraskende, så er det i hvilken lov? Hevdsloven, ja. Så regler om hevd av eiendomsrett til fast eiendom har vi i hevdsloven. Da har vi regler i paragraf 2, 3, 4, 5, 6, så har vi regler om at man kan hevde eiendomsrett, og man kan hevde eiendomsrett både til fast eiendom og til løsøre. Man kan i det hele tatt hevde eiendomsrett til ting, men det kan være både fast eiendom og løsøre. Men det er altså mulig Det er altså mulig å hevde eiendomsrett til fast eiendom. Så da ser vi av loven at det er mulig. Så da må, kan vi skrive noe sånn, begynne med å si at regler om hevd av eiendomsrett i fast eiendom, noe sånt, har vi i hevdslovens paragrafene 2-6, er det vel de står. 2, 3, 4, 5, 6. Det er ikke sikkert vi behøver å bruke alle de bestemmelsene. Men bare innlede et eller annet med å si noe slikt. Og så må vi begynne å drøfte. Så da rettsregelen, som vi skal, rettsregelen for å hevde eiendomsrett i fast eiendom, den er her fordelt på litt flere paragrafer. Det er ikke én. Jeg kan sette og lese hva jeg har skrevet her, kanskje. Har Lars hevdet eiendomsrett til de 250 kvadratmeter? Det kan en fin overskrift. Og så bare et eller annet. Altså, jeg skrev det tydelig fordi det er mange måter å si det på, men bare få fram at vi har regler om slik hevd, som det er spørsmålet her, i hevdsloven. Nærmere bestemt i de paragrafene 2-6 så står det regler om eiendomshevd. Og da må dere bare ta ett og ett vilkår. For det første, sånn og sånn, står det i paragraf, ikke sant, 2, at, og hva er det som står? Og så bare begynne å drøfte vilkårene, finne vilkårene. Hva er vilkårene? Jo, Lars må for det første ha, hva er det han må ha? Noen som kan formulere et av vilkårene. Ja, han har brukt eiendommen i 20 år. Hva står i loven? Da kan det ofte være lurt å si at han må for det første, og så kan dere bruke sånne anførselstegn for å bare akkurat lovens ord, og så prøve å si, drøfte det. Han må ha som sin egen, liksom. For det første må vi spørre oss, var ikke særlig tidligere skriftet der heller, kanskje. For det første må vi spørre oss om Lars har hatt dette eiendomsstykket som sitt eget. Og så etterpå må vi drøfte om det er lenge nok, og om han har til akt som god tro. Har han hatt dette eiendomsstykket som sitt eget? Det vi spør om nå, er det dette eiendomsstykket vi spør om nå, som han har hatt som sitt eget, eller er det dette vi spør om? Det siste. For det er det det er snakk om han skal ha hevdet eiendomsrett til. Ikke dette. Her er han jo eier, ferdig med det. Men disse meterne her, disse 250 kvadratmeterne, det er det som det er tvist rundt om. Og da blir spørsmålet, kan vi si at Lars har hatt disse 250 kvadratmeterne som sine egne? Har han det? Da må vi se litt på hva, kanskje det er lurt å se på hva som står i oppgaven, da. Nei, hva som står i, jo, i oppgaven. Hvor var det vi hadde oppgaven på et annet ark? Ja, vent litt da. Der. Og da må vi bruke, se hva som står i faktum. Er det noe her som vi kan bruke? Ja, han har hatt en grønnsakshage rundt huset. Det kan jo være at grønnsakshagen har gått liksom inn på her. Det vet vi ikke så mye om. Men hva er det aller viktigste poenget her egentlig? Det er gjerdet. Og hvis dere da klarer å huske at til og med Høyesterett har sagt det, at når det er satt opp et gjerde, så må det i utgangspunktet være nok. Altså det, hva mer kan du gjøre for sånn tydelig liksom, signal om at dette her har jeg som mitt eget, jeg har satt opp et gjerde. Så hvis du setter opp et gjerde rundt det, da er du til gjengjeld ikke nødt til å ha brukt eiendommen så mye. Hvis du har satt opp et gjerde. Hvis ikke du har satt opp et gjerde, så blir det litt vanskeligere å si at du har hatt dette her som ditt eget. For hva er det da egentlig da holder det ikke å si at jo, men Peder, han fortalte meg at grensen gikk her. Ja, altså, ok, det viser bare at du har trodd et eller annet. Men det ikke det samme som at du har hatt som ditt eget dette stykket. Skjønner dere? Det forskjell. Det holder ikke at Peder har sagt sånn og sånn. Det innebærer ikke at du har i hodet ditt kanskje har hatt disse 250 kvadratmeterne. Men her er snakk om at du skal ha hatt som ditt eget dette stykket. Og da er det klart, har du satt opp et gjerde? Og selv om ikke det Lars som setter opp gjerdet, men Peder, så har ikke det noe å si, for da har han liksom vært på den eiendommen og hatt dette gjerdet her, ikke sant? Så da kan dere huske at det var en dom kanskje hvor det ble sagt at når det et gjerde, så må det være nok. Men så har han jo også dyrket grønnsakshager rundt huset, men da vet vi egentlig ikke, vi vet ikke så mye om hvor dette huset står heller på tomta, og hvor denne grønnsakshagen var, så det blir litt spekulasjon igjen hvis vi skal begynne å si at han... Vi kan ikke egentlig si at han har dyrket opp disse 250 kvadratmeterne, kanskje? Eller kan vi det? Står det noe sted? At han har dyrket opp de 250 kvadratmeterne? Nei, det står egentlig ikke noe sted. Så vi får nøye oss med dette med gjerdet, og så får vi kanskje tenke at da er dette vilkåret kanskje oppfylt, da, siden han har hatt dette gjerdet her. Det er vel det som er... som rettspraksis tyder på. Da trekker vi en rettspraksis, og det står i lære, dere kan så bare gamle på, det står også i læreboka. Det gjør det da. Så har dere den rettskilden også. Hva er videre vilkår her for at han skal ha hevdet eiendomsrett til de 250 kvadratmeterne? Han må ikke holde, det holder ikke at han har hatt dette gjerdet her, og hvis det kanskje da er å ha som sitt eget dette stykket her, så må det da ha skjedd i 20 år i sammenheng. Er det vilkåret oppfylt? Ja, det var kanskje ikke helt opplagt det. Når er det Lars overtar? Ja, i juli 91, ja. Og når ville da ha gått 20 år? I juli, en eller annen dato, vi vet ikke datoen, i 2011. Men er det nok da? Ja, 1. august, ja. Det passer veldig bra. Så da må det jo nødvendigvis ha gått 20 år. Fra juli 1991 til 1. august 2011, så må det ha gått 20 år. Hvordan ville det vært hvis Peder ikke hadde solgt forresten? Og kunne han ha hevdet? Det skal kanskje litt mer til, fordi nei, han har satt gjerdet feil, og han har på en måte ikke noe sånn grunnlag. Man sier gjerne at du må ha noe som har fått deg til å tro. Det er vanlig å si da. For at det skal være akt som god tro, så er det ikke bare å sette opp et gjerde et eller annet sted, og så etterpå tenke at ja, da går vel grensen der jeg har satt opp det gjerdet. Altså, da er du ikke aktsom, for da må du, når du setter opp det gjerdet, så må du sørge for at du setter opp det gjerdet riktig. Da skal du forklare hvorfor du satt opp det gjerdet feil. Og det tror jeg han vil ha vanskeligheter med å forklare. For når han først setter opp et gjerde, så er det hans plikt å sjekke at han setter opp gjerdet riktig. Så med mindre det var noe feil på noen tegninger, eller kanskje at Marte mente at grensen går her, ja, det gjør det, men så ble de enige om det. Det er det her vi mener grensen går her. Da kanskje han, men det er ikke det som har skjedd. Han har bare satt opp et gjerde og satt det feil. Så han ville antagelig ikke kunne hevdet. Men han som kommer, det skal vi se på etterpå, det med akt som god tro, men har det gått. Så ikke sant, vi må da, for det andre, eller videre, er det et krav om at det må ha vært 20 år. Det er mange måter å si dette på, men bare, og har det vært 20 år, da må vi se på oppgaven igjen. Så her går dere mellom loven, vilkårene, hatt som sin egen, og kanskje si litt om hva det vil si. I dette kravet så ligger det at du må ha opptrådt sånn som det er naturlig at en eier gjør. Med andre ord, akkurat hva slags bruk du må ha gjort av de 250 kvadratmeterne, kan kanskje avhenge litt av hva slags område det er. I og med at det er helt i utkanten av eiendommen i gjerdet, så kan det hende at det er noe annerledes enn om det hadde vært midt på eiendommen, liksom, hvis det var aktuelt. Det er ikke så mye å si om det, men og så må dere gå til oppgaven og se hva har det vært for en bruk da? Jo, han har gjerdet det inn, ja. Ja, det må være nok. Da er det oppfylt. 20 år, det er det ikke så mye å si om. Så da kan du veldig raskt, når du bare har lest 20 år, gå til eller 20 år I sammenheng, gå til faktum og se om det oppfylt. Men ser du forskjellen? Dette med ha som sin egen, kan dere slenge på en setning eller to hva som egentlig menes med det. Som om du var eier, liksom. Utifra hva som naturlig for en som eier disse 250 kvadratmeterne. Hva som naturlig for en som eier 250 kvadratmeterne. Og så går dere til oppgaven, ser på faktum der, og så konkluderer dere på det vilkåret, om det oppfylt. Og så går dere til neste vilkår, 20 år I sammenheng. Så går dere til oppgaven, juli 1991 til august 2011, og tilbake, ja, det var jo 20 år I sammenheng. Det var jo greit. Så det var oppfylt. Hva videre vilkår? Vi skal snart ta pause. Skal vi se. Det som står I paragraf 3 vel ikke aktuelt. Ha to eller flere enn ting etter hverandre, kan de legge sammen tiden, liksom. Det som står I 4 da. Den som vet at han ikke eier tingen, hevder ikke. Du må være I god tro. Men det holder ikke å være I god tro. Den gode troen må være... Ja, men nettopp. Men det var så... Fordi den gode troen må være aktsom også. Og det en typisk... Det ikke noe stygg feil, men veldig ofte folk sier at det et vilkår for å hevde at du I god tro. Men I god tro du hvis du tror det du tror. Men den gode troen din må være aktsom. Ikke sant? Det ser forskjellen. Det gjelder flere steder I justen. Det sånn krav om aktsom god tro. Og så sier man bare at man må være I god tro. Ja, men god tro man hvis man trodde det man trodde. Men var den gode troen aktsom? Det liksom spørsmålet. Så da videre. Det enda et vilkår for å hevde eiendomsrett. At du må være til aktsom god tro. Jamfør paragraf 4. Eller videre bestemmer paragraf 4 at for å hevde eiendomsrett må du være I aktsom god tro. Og hva kan vi si om det? Vi kan jo godt begynne med, har han vært I god tro? Har han virkelig trodd at grensen gikk der? Det noe som tyder på noe annet? Nei, han har vært I god tro, han har trodd det. Og så blir neste spørsmål, burde han forstått at det var feil? Var den, med andre ord, var den gode troen aktsom? Det kan formulere det, kan ofte være fint å si, men var den gode troen aktsom? Eller med andre ord, burde han skjønt at dette kanskje var feil, eller burde han undersøkt mer, eller hva blir det egentlig spørsmål om? Hva det et spørsmål om det der, om å være I aktsom god tro? Hva, kan dere hente noe fra faktum her, kanskje? Ja, det koker gjerne ned til det. Dette kan formuleres på mange måter, men kanskje kunne Lars gå ut ifra at gjerdet sto riktig? Eller burde han undersøkt nærmere? Og da det noen ting man kanskje kan si her. Det et godt poeng. Gjerdet nettopp satt opp. Det kan hende at det... Ja, det absolutt et poeng. Gjerdet nettopp satt opp. Det kanskje litt sånn mistenkelig? Jeg vet ikke. Det for, har kanskje vært tryggere hvis det var et gammelt gjerde, men nettopp satt opp. Det du som har satt opp? Ja, men vi skal ikke spekulere så mye I det da. Men det kunne nevnes som et lite poeng. At gjerdet nettopp har satt opp, kunne det fått noen alarmklokker til å ringe? Men hvis vi tenker selv, altså hvis vi kjøper en eiendom, så det et gjerde også. Ikke et nytt gjerde, men altså hvis vi kjøper en leilighet, så jo nettopp lagt lister. Altid. Ikke sant? Så det kanskje samme et gjerde også. Ja. Hva sa du? Altså en god kollega, ja, kanskje han litt sånn luring, han ønsker å få å gi, ikke sant? Men veldig fort så blir det for mye spekulasjon her. Men det helt sant, det kunne du kanskje også, på en annen side, han burde kunne liksom stole på en advokat, eller trust me, I'm a lawyer. Eller det ikke så lurt å stole på advokater? Hva sa du? Ja, ikke sant? Men hva koker dette ned til I hvert fall? Kunne han stole på at gjerdet gikk der, eller skulle han undersøkt nærmere? Var det noen spesielle omstendigheter rundt denne handelen som gjorde at han kunne begynne å fatte noen mistanke til at noe var gærent? Det noe I denne historien som burde få Lars til å bli mistenksom? Ikke mistenkelig, jeg pleier å blande de ordene. Til å bli mistenksom? Det noe som burde få Lars til å bli mistenksom her? Jeg sier ikke det, jeg bare spør. Nei, det rister på hodet, og det vel greit, fordi det jo ikke noe I den historien som som burde få noen klokker til å ringe. Det måtte være at det var nytt gjerde, ikke sant? Men det ikke så veldig. Oi, shit, å nei, det nytt gjerde her. Oi, oi, her bør jeg sjekke nærmere. Det jo ikke sånn at du blir helt sånn satt ut fordi du ser at det et nytt gjerde. Men så det ikke det hele tatt så mange... Det ikke noen spesielle omstendigheter I denne historien som gjør at Lars bør være på vakt. Så da faller vi vel mer tilbake til hva det man kan forventes å gjøre når man kjøper en eiendom. Jeg synes jo egentlig at det var ganske fint om dere sa det et eller annet sånt. Hvilke krav kan man stille til en som kjøper en eiendom normalt? Altså en vanlig person som kjøper en eiendom. Hva det man gjør? Hva vanlig å sjekke? Og da blir spørsmålet, har han gått fram på som vanlig måte, eller har han vært uaktsom? Ja. Han har kjøpt eiendommen og går ut ifra at eiendommen han kjøper innenfor det gjerdet som står der. Ja, så det vel sånn da, at når det et gjerde der, og det ikke noen spesielle ting I historien som burde få deg, for eksempel at det en selger som selger til veldig lav pris eller full fart, eller at det en krangel at det ja, naboen gal ikke hør på hva naboen, eller sånn et eller annet som sånn mystisk rundt dette men det liksom ikke her jo, et poeng forresten det hvor mye dette her? Hvorfor sier jeg det? Det kan kanskje være et poeng noen ganger forholdet, ikke sant? Det ville vært et fint poeng hvis noen nevnte det vet vi kanskje ikke helt vi vet egentlig ikke så mye om det, gjør vi det? Men det likevel fint å nevne, og det veldig godt ved pluss I margen hos meg I hvert fall. Det ville også være interessant å vite hvor stor del disse 250 kvadratmeterne av hele eiendommen. For hvis hele eiendommen bare på 500 kvadrat, altså en halvt mål, det finnes jo tomter som bare halvt mål, og så det 250 kvadrat for mye, så begynner det kanskje å bli litt stort avvik, kanskje, som prosentvis. Men det vet vi ikke. Men det kanskje nevner det. Det kanskje si at det jo tross alt ikke så voldsomt stort område jeg snakker om da. Slik at med mindre dette var veldig mye I forhold til hele eiendommen, så var det kanskje ikke grunn til å reagere så veldig. Har han opptrådt aktsomt her da? Hva det han har gjort? Står det noe om hva han har gjort? Han sier han noe om det. Han har ikke sjekket dokumentene, men han har jo for så vidt kjøpt av han som hadde grunnbokhjemmelen, så det greit. Han kjøpt av rette personen, men han har ikke gått og sjekket målebrev og sånt. Kan vi forlange at man gjør det? Hva sa du? Han advokat, ja. Men så kan du si at han ikke landmåler, eller sånn, men han advokat. Så det helt sant, det kunne man kanskje. Og hvis det sånn at han har en jobb som gjør at han må være ekstra forsiktig, så kan det brukes mot ham, som vi sa. Ikke at han dummer enn vanlig, men at han liksom, vet mer enn vanlig. Så det vel ikke helt opplagt dette her, men I disse sakene så går det vel litt igjen. Høyesterett har sagt at det ikke særlig mange undersøkelser man nødt til å gjøre, hvis ikke avvike I antall mål og sånn veldig stort, da, sånn at du burde skjønt at noe var gærent. Men hvis ikke det noen spesielle omstendigheter rundt kjøpet, Så man ikke nødt til å gå inn og sjekke målebrev eller begynne å kontrollmåle og sånt. Men som vi sa I går, hva dere kommer til ikke det viktigste. Det viktigste at dere formulerer spørsmålet, det jo oppgaven formulerte for dere, og så finner frem til hvor regelhevd og så klarer å lese ut fra loven hva som vilkårene. Og var det noen vilkår vi glemte å drøfte her? Det var vel kanskje ikke det. Vi drøftet ha ting som sin egen, og 20 år I sammenheng, og at man aktsom god tro. Og så konkluderer vi, hvor mange mener han hevder disse, siden det var full hevstid, at han hevder disse 250 kvadratmeterne, hvor mange mener ikke? Mange mener, ja, og mange mener ikke. Ja, det var et klart flertall for at de mener. Og hvis dere synes det urimelig, så får dere tenke liksom litt på Marte også, at hun tross alt ikke har reagert på dette gjerdet, og det har gått 20 år da. Det jo lenge, 20 år. Så dette har ikke skjedd over natta. Altså han kjøper eiendommen, og så står gjerdet feil, og så 5 år senere så kommer Marte. Da kan hun få flyttet gjerdet, ikke noe problem. fordi det står feil. Men det først etter 20 år, det har gått 20 år, og hun hadde også hatt kanskje muligheten til å reagere hun også. Så vi må huske det, at hun har liksom ikke gjort noe med det. Ja. Hun gjør oppmerksom på det til slutt, ja. Og vi vet ikke hvorfor det, har hun plutselig liksom sjekket inn noen brev, en dag så har hun plutselig begynt å lure på det. Og hvis hun har gått og lurt på dette veldig lenge, så er det også egentlig litt dårlig. Du har en oppfordring alltid til å si fra om sånne ting. Så hvis det er det som er situasjonen, så er det i hvert fall, kan det egentlig begynne å klandre henne litt, at hun ikke har sagt fra før. Men hvis hun nettopp har funnet ut, så er det klart, det er ikke så ille av henne lenger, men ok, hun kunne ha funnet ut tidligere. Hun var kanskje nærmere til å finne ut av dette enn han som kom og kjøpte eiendommen, for han visste ikke noe om dette. Han hadde ikke noe mulighet for å se at de er så feil, bortsett fra å gå i målebrevene. Marte kanskje, vet vi ikke, det blir spekulere, men kanskje var litt nærmere enn Lars til å finne ut at de er så feil, hun som hadde bodd der lengst. Men vi skal ikke spekulere alt for mye i det heller. Greit, da tar vi et kvarters pause før vi tar den siste økta. Ja. Og vi kommer til etter pausen og gjør oss ferdig med hevd, se litt mer på det. Og så kommer vi til å sette i gang med naborett. Og så tror jeg at vi må også ha litt naborett i morgen. I første par timene der. Og så tar vi som plan- og bygningsrett etter det igjen. Så at det blir riktig fordelt. Men da tar vi et kvarters pause. Da blir det en litt kort økt nå fram til 12 til lunsj, som skal være i 3 kvarter etterpå. Da tar vi en kort økt nå 20 minutter fram til klokka 12. Det noen spørsmål angående hvordan vi løser dette spørsmålet? Vi hadde spørsmål som overskrift, fant fram til hjemmelen, fant hvilke vilkår som ble stilt og drøftet om de var oppfylt eller ikke. Og så konkluderer vi helt til slutt utifra hva vi har kommet til. Hvis vi har kommet til at alle vilkår er oppfylt, så må vi konkludere med at Lars har hevdet eiendomsrett til de 250 kvadratmeterne. Og da passer på at det dere konkluderer med til slutt samsvarer liksom med overskriften med spørsmålet. Og ikke liksom, ja, konkludere med at ja, Lars Holm vinner, eller Lars Holm har vært i god tro. Bare skriv, Lars har hevdet eiendomsrett til de 250 kvadratmeterne. Konklusjon, som samsvarer med spørsmålet. Så ser jeg her at i lysarken så har jeg jo tatt med en dom som hjelper oss litt i den saken vi nettopp så på. Kjelsberg-saken heter den. Det var grensehevd, som nettopp dette her er eksempel på. Man kaller dette for grensehevd. Det er en form for eiendomsrettshevd, altså, men at det er i grenseområdet her, at grensen er feil, da kaller man det grensehevd. Det er en sånn liten stripe med jord da, som man hevder. A solgte til B i 1933, B solgte til C i 1948, C solgte til Kjelsberg i 1977, og rette eier reiste sitt krav i 1995. Så var spørsmålet om C hadde hevdet da, fra... Ser dere det? Altså fra 48 til 77 var C eier. Og her var det 3 forskjellige eiere, A og B og C, og Kjelsberg, så det var egentlig 4 eiere her. Og da påberopte Kjelsberg seg at C, som han hadde kjøpt av, hadde hevdet. Så det kan faktisk være sånn, ikke sant, at man kjøper eiendom av noen, og så litt etter at man har kjøpt eiendommen, så kommer naboen og sier at du har ikke rett til å gå over veien. Eller det gjerdet står feil. Da kan du si, da har det ikke gått 20 år, det har kanskje bare gått en uke etter at du kjøpte eiendommen. Nei, jeg har kjøpt av naboen din, ja, av Peder. Og Peder hadde veiret når han solgte til meg, for den veiretten hevdet han fra deg for 10 år siden. For da hadde han i 20 år brukt veien. Eller da hevdet han eiendomsrett til den stripen her. Peder hevdes eiendomsrett til denne stripen her før han solgte til meg. Og når jeg kjøper av Peder, så kjøper jeg det Peder eier. Er dere med? Så slik var det i denne saken, Kjelsberg-saken. Der ble det sak i 1995. Da hadde Kjelsberg bare bodd der i 18 år, så det hadde ikke gått 20 år for ham. Men det ville egentlig være feil i det hele tatt å regne hans tid. Du må gå tilbake i tid og se når skjedde hevden. Så det var C, mente da Kjelsberg, som hevdet eiendomsrett til dette grensestykket. Så når han kjøpte av C, så ble han også eier av det samme stykket. Så det var et spørsmål om C hadde hevdet, og Høyesterett fant at ved kjøp av en inngjerdet villatomt må kjøperen kunne gå ut fra at gjerdet står i grensen. Og da gikk man tilbake til, ikke når Kjelsberg kjøpte i 77, men helt tilbake til 1948, når C hadde kjøpt eiendommen. Da hadde han ikke undersøkt dokumentene, skylddelingsforretning og målebrev. Han hadde bare sjekket at selger, som da var B, hadde grunnbokshjemmel til eiendommen, ikke sant? Og så kjøpte han. Han hadde ikke sjekket de underliggende dokumentene. Da uttalte Høyesterett, spørsmålet er så om C var i akt som god tro ved ikke å kontrollere grensene for tomta opp mot de tinglyste dokumentene. Etter mitt syn var det ikke noen grunn for C til å måle opp grensene. Han tok over en etablert eiendom som hadde vært gjæret inn av den tidligere eieren. Etter mitt syn kan det i en slik situasjon ikke settes opp noe krav om at kjøperen må kontrollmåle grensene i marka mot skylddelingsforretning eller målebrev, med mindre det kommer til særlige omstendigheter som gir kjøperen grunn til å ha mistanke om at gjerdet er plassert feil. Ja, det var egentlig akkurat det vi sa i sted, at det var ikke noe her som burde få noen varsellamper til å lyse, og da må man kunne gå ut ifra at gjerdet står riktig hvis det ikke er noe annet som tyder på at det er noe feil. Og det er klart at det styrkes også av at naboen ikke sier noe. Så har det jo, når C da kjøpte i 1948, så hadde det gått masse år, og det var ikke før i 1995 at dette spørsmålet dukket opp. Så här är det ju också en passiv part in I bilden, må dere huske. Så den ligner lite på vår sak. Hvis den aktsomme gode troen försvinner för full hevdstid, avbrytes hevden. For eksempel, noen gamle dokumenter dukker opp, som burde fått hevderen til å undersøke nærmere. Eller man plutselig får høre, kanskje naboen plutselig sier, du, det gjæret der, jeg tror egentlig det står feil. Og da har det ikke gått 20 år enda. Da det ikke aktsom godtro lenger, for da skjønner du at dette kanskje ikke stemmer. Så du må være I aktsom godtro hele hevdstiden, helt til du har fullført hevden. Da kan du godt få vite at alt har vært feil, at det har vært feil det du har trodd. Da har du allerede hevdet. Og det derfor, se I den forrige Kjelsberg-saken, hevdet I 1968. Så det litt greit å se da, at det kan være noen ganger at det Kjelsberg som går til sak og sier at han eier, mens det han påberoper seg egentlig at hans forgjenger, C, hevdet. Og hvis hevdstid legges sammen, så må alle hevderne ha vært I akt som god tro. Så det betyr at han som setter opp gjære feil, han vil da typisk ikke være I akt som god tro. Da kan du ikke legge sammen de 10 årene han da har denne eiendommen med dette gjæret som står feil, før han selger. Da begynner hevden først når den gode troen til stede. Når en annen person kjøper eiendommen med gjæret som har satt feil, så begynner de 20 årene å gå. Da kan du ikke legge til de 10 årene som han du kjøpte av hadde eiendommen, fordi det var han som satt opp gjæret, og han var ikke akt som god tro. Ja, hva hvis... Vi snakket om at også et AS for eksempel kan hevde. Da det antatt at styremedlemmer og daglig leder må være I akt som god tro. Hva aksjonærene tror de ikke tror, det irrelevant. Det ikke så veldig praktisk, vil jeg ofte komme bort til det spørsmålet. Og så var det der med at man må ikke ha noe særlig hjemmel fra før. Det kanskje litt rart å plutselig komme hjemmel, men det altså det at Du må ikke ha en eller annen rett til å sitte med tingen. For eksempel at du leier eller låner eller oppbevarer for noen tingen. Da hevder du ikke noe eiendomsrett. Eller hvis du for eksempel blir enig med Marte om at du setter opp gjæret her, kan du da hevde eiendomsrett til de 250 kvadratene? Hvis det sånn at Peder og Marte de ble enige om å sette opp gjæret her, kan Peder da hevde? Når han blitt enig med Marte om at de setter opp gjæret der, selv om de vet at grensen egentlig går et annet sted. Nei, selvfølgelig ikke, for da det en avtalt rett han har da til å liksom disponere litt mer enn han egentlig skulle. Men så kommer det en kjøper, Lars, til eiendommen. Nå det ikke akkurat sånn det var det her, da. Det var jo ikke noe avtale, men hvis det hadde vært saken, så kan det likevel være han som kommer til etterpå, som ikke vet noe om denne avtalen. Han bare tror at der går grensen og I akt som god tro. Og kan begynne å hevde. Så hvis jeg har et hus, det har jeg jo, og så I det huset så det en taklampe som satt opp I taket, skrudd fast. Den taklampa låner jeg av noen jeg kjenner. Den taklampa kan jeg ha der så lenge jeg vil, men jeg blir aldri eier av den. Jeg hevder ikke eiendomsrett til den taklampa. Men hvis jeg selger huset mitt, og så kommer det en ny person inn I huset, så vil etter 10 år, den personen akt som god tro, bli eier av lampa. Fordi man akt som god tro. Den personen låner jo ikke lampa. Og jeg som lånte den, og ga den aldri tilbake. Ja, hva begrunnelsen med en sånn regel, at ikke du kan hevde når du låner noe? Jo, da har jo ikke rette eier noen foranledning til å gripe inn. Men hvis man går lenger enn retten, så kan det hende at hvis man har en avtale om å bruke et beiteområde, det flere saker på det, men så bruker man et større beiteområde enn det man har avtalt, så kan man hevde en beiterett som går lenger. For da jo den ikke avtalt, den ekstra biten, bokstavlig talt. Ja, og så det noe som ikke står I loven, men det gjennom rettspraksis har det utviklet seg en regel om noe som heter tålt bruk. Da hevder man ikke. Og det litt sånn vanskelig å bruke den regelen egentlig, men Ja, det slik at hvis Peder her da går over eiendommen til Marte hver dag, og Peder tror faktisk at han har en rett til å gå over eiendommen, han har ikke det med han, så det likevel ikke sikkert, selv om han har i akt som god tro, at han, at han hevder en rett etter 20 år, sånn som han vanligvis skulle tro. I de tilfellene hvor Marte vet hva som skjer, og har en eller annen tanke om at det bare fint det at Peder gjør det, det bare hyggelig, så hun lar ham gjøre det uten å si fra, og har en eller annen grunn til å la det skje, synes det greit, da hevder man ikke. Det tålt bruk heter det. Det litt vanskelig å forklare hva som ligger i det, men det en sak jeg tror jeg har skal kunne la noe, en bruk foregå, uten at man skal miste en rett, uten at man skal hevde, uten at den andre hevder. Skal vi finne fram til, ja, den saken der, Farriselv-saken. Der var det noen småbåteiere som hadde hatt båtene sine ligget fortøyd i Farriselven i mange år. Og de mente at de hadde hevdet en rett til å ha båtene sine liggende langs elva. Da kom Høyesterett til, det var en av de første sakene med tolt bruk, at i den situasjonen så det ikke rimelig at det blir hevd. De foreliggende opplysninger viser, sier Høyesterett, at det her dreier seg om en bruk som grunneieren, altså eieren av elva, under hensyn til at det var vanskelig for båteierne å finne en annen brukbar havn, har tolerert i den utstrekning han fant det forenlig med bedriftens tarv, bedriftens behov da, til enhver tid. Så altså grunneieren, han visste at disse båterne ikke hadde noe rett til å ha båten sin der, men han så også at de hadde ikke noe annet sted å ha båtene sine. Og så har han da akseptert at de har båtene sine der, så lenge jeg ikke har behov for disse båtplassene. Det som gjør det litt spesielt er at dette har ikke båtærene visst. De har ikke visst hva han grunneieren tenkte. De har trodd at de hadde, for det må de jo ha trodd, for at det skulle bli spørsmål om hevder i hele tatt, så de vært i akt som god tro, og trodd virkelig, og vært i akt som god tro, at de hadde en rett til å ha båtene der de hadde båtene sine. Men her det noe som hindrer med hevde som ikke de vet, nemlig at grunneieren har sittet og sett på dette her, og så tenkt at nå skal jeg, dette egentlig en fin ordning, de kan bruke disse båtplassene så lenge ikke jeg har behov for dem. Og hvis det sånn at det bare dreier seg om en bruk som grunneieren har tillatt, og som etter det som på det rene skal stå tilbake for bedriftens eget behov, når jeg får behov for disse båtplassene, så vil jeg bruke dem selv, har han tenkt. Problemet at han har ikke sagt fra om det sånn da. Så følger det at grunneieren må kunne kreve at bruken bringes til opphør, altså stanser, når han nå finner at bedriftens tarv, altså behov, tilsier det. Så i den saken så forstår dere hva det går ut på liksom. At her har grunneieren liksom vært grei, sett at disse båterne hadde et behov for å ha båten sin et sted, og så har han tenkt som så at det egentlig helt greit for meg, kanskje til og med en fordel, for et eller annet med at da har liksom båtplassene vært i bruk, at de ikke ligger og ruster, og liksom fordel at kanskje ting blir brukt noen ganger, og han lar det skje og tenker at det jeg interessert i, og så kan jeg heller bare si fra og be dem slutte når jeg selv har bruk for båtplassene. Det ikke en helt opplagt regel, og den har vært litt kritisert, men så her det ikke noen avtale mellom grunneieren og båteieren om at dere får lov til å bruke båtplassene inntil videre. Det ville jo vært en avtalt bruk som ville stengt for hevd. Da ville det vært umulig å hevde, ikke sant? Hvis det var, hvis det var en avtale om at de kunne bruke båtplassene til grunneieren, så ville det utelukket hevd. For det vet vi, hvis man har en rett til å gjøre det man gjør gjennom en avtale, akkurat som jeg låner boka, da kan jeg ikke hevde den. Men her det ikke det som har skjedd. De har ikke en avtale med grunneieren om at de får lov aller nådigst til å bruke båtplassen hans. Han har sittet og tenkt noe ikke de har vært klar over, nemlig at inntil videre så skal de få lov til å bruke båtplassene. Så dette med tolt bruk, det kan dere lese om også litt i læreboka. Det liksom ikke helt lett å få tak på, men det noe dere kan slenge på og drøfte i noen oppgaver. Ligger det kanskje her an til at det tolt bruk, at liksom grunneren har vært snill og latt noe skje, og hatt en eller annen grunn til å la det skje kanskje, at du synes at det var fornuftig. Da kan det stoppe for hevd etter læren om tålt bruk. Når stanser hevden, altså hvis det har gått 20 år, da, full hevdstid, så stanser jo hevden selvfølgelig, for da den fullført. Da har du fått den retten du har hevdet. Men ellers så stanser hevden før hevdstiden ute. Hvis du plutselig ikke lenger i god tro, eller du plutselig stopper bruken din, du stopper å bruke veien. Det klart at noen uker stansing, eller du reiser på ferie, kanskje til og med reiser bort et år, gjør ikke at all hevd stopper. Men igjen, det blir et spørsmål om hva som er en normal bruk av en rett. Men hvis du rett og slett bare slutter å bruke eiendommen sånn som du har gjort, så stopper hevden. Eller rette eier tar eiendommen tilbake, river opp gjerdet, og så flytter det der hvor det skulle stå. Så selvfølgelig stopper bruken. Eller rette eier reiser søksmål. Eller hevderen mister på en annen måte eiendommen. Akkurat når det er fast eiendom, så er det ikke så lett å tenke seg hva det skulle være. Men med løsøre så er det hvis du ikke lenger har denne boka, eller hva det er du hevder eiendomsrett til. Virkningen av eiendomshevd er at du blir eier av eiendommen. Du blir eier av det stykket du har hevdet eiendomsrett til. Og som vi sa i sted, du får rettsvern på kjøpet. For det står i tinglysningsloven, som vi så, at rettsvern, nei, hevd, ved hevd så har ikke tinglysning noen betydning. Slik at hvis du har hevdet en rett, så får du rettsvern på kjøpet. Det betyr at hvis du tror du har en fiskerett i et vann hos Marte her, og så fisker du dette vannet i full hevdstid i 20 år, i god tro, da har du hevdet en fiskerett til slutt. Da kan ikke Marte lenger protestere. Før det har gått 20 år, så kan Marte protestere. Hun kan protestere helt frem til det har gått 20 år. Etter at det har gått 20 år, så kan ikke lenger Marte protestere. Og til og med, hvis nå Marte selger eiendommen sin til Hans Tasta, og det står ikke noe om noen fiskerett påheftet på eiendommen, det skal jo stå egentlig på eiendommen at som en heftelse, at det er noen som har fiskerett i vannet. Det står ikke i grunnboka. Da skulle man tro at Hans Tasta som kjøper eiendommen utsletter den fiskeretten, men det gjelder ikke for en sånn hevdede rettigheter. Det er det som stod i loven som vi så på i sted. Det gjelder ikke for hevdede rettigheter. En hevdet rettighet får automatisk rettsvern på kjøpet. Det er et godt spørsmål, for dere hadde jo om servitutter, ikke sant? Og da vet dere at en fiskerett i et vann på naboeiendommen kan være en personlig servitutt, eller det kan være en real servitutt. Og det kan omformuleres som dersom solgløtt her selges, vil den som kjøper solgløtt få denne fiskeretten på kjøpet. Og det er typisk noe som du må tolke deg litt frem til det. Man må ta stilling til om dette er en personlig servitutt eller en real servitutt. Hvis det er en veirett over en eiendom, hva er typisk løsningen da? Er det en real servitutt eller en personlig servitutt? En veirett, som typisk. En veirett er typisk en real servitutt, ja. Og i gamle dager så var fiskeretter typisk real servitutter på samme måte som vannrettigheter, fordi det var kanskje sånn man måtte få tak i vann til eiendommen, og sånn man fikk tak i mat til eiendommen. Så det var nødvendig å fiske, det var nødvendig å hente vann for å bo på den eiendommen. I dag så er det litt annerledes. I dag så er det oftere sånn at en fiskerett blir sett på som en personlig servitutt, noe du har. Og for eksempel så er det jo folk som bor i Oslo som har en fiskerett i en lakseelv på Vestlandet, liksom. Altså det er selvfølgelig ikke en real servitutt. Hvis jeg har en fiskerett på Vestlandet, i Florø eller et eller annet sted på Vestlandet, og så selger jeg leiligheten min i Oslo, så er det ikke sånn at han som kjøper leiligheten min i Oslo får den fiskeretten. Det sier seg selv, så noen ganger er det opplagt. Og så altså mens fiskerettigheter og vannrettigheter før gjerne var realservitutter, så er de nå oftere personlige servitutter. Det må avgjøres i hver enkelt sak. Det er ikke noen fast regel for det. Selvfølgelig, hvis det er sånn at i 10 år så var det en eier her som fisket, og så kom det i 5 år, så var det en annen eier som fisket i vannet, og så de siste 5 årene før hevd var fullført, så var det en tredje eier her som fisket i vannet, så ligger det kanskje litt an til å si at ja, da må det være sånn da, at det er den som til enhver tid bor på den eiendommen her som har fiskerett der. Så du må tolke ut ifra hva det er som har skjedd. Da skal vi straks ta lunsj, ettersett. Og etter lunsj så skal vi se litt på brukshev.